ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอุตสาหะบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้นั้นยังเป็นการบรรยายเรื่องพระพุทธคุณต่อไปตามเดิม ในวันนี้ก็มาถึงอุปาลีพุทธคุณร้อยบทวรรคที่ห้าประกอบไปด้วยพุทธคุณสิบบทคือบทว่านาโคปันตะเสโนทีนะสัญโยชโนวิมุตโตปฏิมันตะโกโมโนปันนะทะโชวิจราโคทันโตนิสปปันโยรวมด้วยกันเป็นสิบบทท่านทั้งหลายบางคนอาจจะจะงนสนเท่ว่าทำไมจึงมีชื่อแปลกตลาดอย่างนี้นั่นก็เพราะว่าตามปกติเราเคยได้ยินกันแต่พระพุทธคุณเจ้าบทตามบทอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้น พระพุทธคุณเจ้าบทนั้นเป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายกระทั่งว่าในลัทธิอื่นหรือในศาสนาอื่นก็มีใช้จะว่ายืมประจากพุทธศาสนาก็ได้ตอนนี้ไม่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยเพราะแม้ว่าเขาจะได้ยืมไปใช้หรือเราจะยืมของเขามาใช้ก็ยังคงมีความหมายที่แตกต่างกันแม้ว่าคำนั้นจะเหมือนกันเรามีความหมายและมีคำอธิบายภายในพระพุทธศาสนาอย่างจำกัดรัดกุมอยู่แล้วพระพุทธคุณเจ้าบทนั้นเป็นที่รู้จักกันดีแสดงไว้ในลักษณะของบุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงส่วนพระพุทธคุณนอกนี้เช่นอุปาลีพุทธคุณร้อยบทดังที่กำลังบรรยายอยู่นี้แสดงลักษณะทั่วไปแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายในฐานะที่พระพุทธองค์ก็คงเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งประกอบด้วยพระคุณที่มีไว้สำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายโดยสมบูรณ์เมื่อการที่บุคคลคนนี้คืออุปาลีผู้เคยเป็นสาวกเดรัจฉีมาก่อนมาบรรยายพระพุทธคุณของพระองค์ได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นที่เชื่อได้ว่าคำเหล่านี้ทั้งร้อยคำที่นำมาใช้เป็นพระพุทธคุณนั้นเป็นคำที่ใช้กันอยู่ทั่วไปหมายถึงบุคคลในระดับที่เรียกว่าหลุดพ้นคือพระอรหันต์ข้อนี้ไม่เป็นที่สงสัยแล้วว่าจะเป็นค่อยคำในพระพุทธศาสนาหรือหาไม่ ก็บางทีก็ใช้ร่วมกันอธิบายด้วยความหมายที่ต่างกันเรามาพรรณนากันตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา พระพุทธคุณบทแรกแห่งวัดนี้จัดเป็นบทที่41แห่งพระพุทธคุณ100บท พระพุทธคุณบทที่41นี้มีบาลีว่านาโคแปลว่าผู้เป็นดังพญาช้างตัวประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงประกอบไปด้วยคุณเปรียบได้ดังพญาช้างตัวประเสริฐพระคุณข้อนี้ไม่ได้เล็งถึงพระพุทธคุณสามคือบริสุทธิคุณปัญญาคุณหรือเมตตาคุณโดยเฉพาะคือเล็งถึงกับคุณทั่วไปทุกๆอย่างประกอบกันเข้าแล้วก็ทรงมีพระคุณที่ใหญ่หลวงมหาศาลสูงสุดหรือประเสริฐมีความเป็นผู้ประเสริฐนี่ในกรณีนี้เปรียบด้วยพญาช้าง ในชั้นนี้ควรจะทำความเข้าใจกันกับหน่อยว่ามหาบุรุษในชั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังถูกกระทำอุปมาด้วยสัตว์ซึ่งเราเห็นได้ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานข้อนี้เป็นได้เพราะเหตุไรถ้าเราศึกษาดีจะพบว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่ามนุษย์นั้นได้รู้จักสัตว์เดรัจฉานดีมาก่อนที่จะมารู้จักบุคคลชั้นสูงสุดเช่นพระอรหันต์เป็นต้นถ้ามีความรู้สึกต่อสัตว์บางชนิดในลักษณะพิเศษความรู้สึกนั้นฝังอยู่ในใจหรือพูดกันไปเป็นธรรมเนียมว่าสัตว์นี้จะเกิดพิเศษอย่างนี้ขั้นต่อมาเกิดมีบุคคลเป็นมหาบุรุษสูงสุดพิเศษเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเรียกคำอะไรดีก็เลยเอาคำที่มีความหมายตามความรู้สึกที่มีอยู่แต่ก่อนนั่นมาเป็นคำเรียกโดยอุปมาสำหรับสัตว์ที่ถูกนำมากระทำเป็นอุปมาสำหรับมหาบุรุษเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี้เท่าที่แพร่หลายน่าที่สุดก็เห็นว่ามีอยู่สามคำคือคำว่าสีหะราชสีนี่คำหนึ่งคำว่าอุงควะอุสะพะอาสะพะซึ่งหมายถึงบัวนี่ก็อีกคำหนึ่งแล้วก็มาถึงคำว่านาคะซึ่งหมายถึงช้างนี่อีกคำหนึ่งที่แพร่หลายน้อยไปกว่านั้นที่รองลงไปก็เช่นคำว่ามะเช่นปัดที่เรียกกันว่ามะเป็นต้นแต่ไม่เคยมีปรากฏว่าที่พบมากที่สุดมันจะเปรียบด้วยวัว แล้วก็ถึงสีหะที่เปรียบด้วยราชสีถึงนาคะ ที่เปรียบเป็นช้างเราก็พิจารณาดูโดยความรู้สึกตามความนึกสำนึกของเราเองว่าถ้าเรามองเห็นช้างเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรามองเห็นราชสีห์เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรามองเห็นวัวเราจะรู้สึกอย่างไร คนทั่วไปก็พอจะเข้าใจได้หรือพอจะรู้สึกได้แม้ว่าจะไม่เคยเห็นราชสีห์แต่ก็รู้เรื่องดีนี่หมายถึงอำนาจเป็นวัวหมายถึงประโยชน์ส่วนช้างนี่จะหมายถึงกำลังอันเข้มแข็งด้วยความที่มันสง่างาม พระพุทธเจ้าถูกเปรียบในราชสีห์ในความหมายที่ว่ามีอำนาจครอบงำสัตว์ทั้งปวงถูกเรียกด้วยวัวก็เพราะพระองค์ทรงมีประโยชน์มหาศาลครอบทุกด้านทุกแง่ทุกมุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตในประเทศอินเดียนั่นแทบจะกล่าวได้ว่าเลี้ยงชีวิตกันอยู่ได้ด้วยวัวใช้วัวทำกสิกรรมได้พืชผลมาเลี้ยงชีวิตก็ส่วนมากก็ไม่กินเนื้อให้กินนมวัวใช้เป็นอาหารที่สำคัญที่สุดก็เขาไม่มีอะไรแทนนมวัวนั่นวัวที่มีความหมายเป็นทางที่เป็นประโยชน์เพื่อจะหล่อเลี้ยงชีวิตไม่เหมือนกับราชสีห์ที่น่าเกรงขามหรือมีอำนาจส่วนช้างนั้นมีลักษณะสง่างามเข้มแข็ง อย่างที่ใครมองคนแรกก็รู้สึกว่ามันมีกำลังมหาศาลทีเดียวในพระพุทธคุณบทนี้ผู้กล่าวได้เปรียบพระพุทธองค์ว่าเป็นดังพญาช้างตัวประเสริฐคำว่าหัตถีหมายถึงช้างธรรมดาสามัญทั่วไปแต่ถ้าคำว่านาคะนั่นก็หมายถึงช้างชั้นดีเลิศเป็นพญาช้างตัวประเสริฐที่จริงคำว่านาคะนั่นไม่ได้แปลว่าช้างเพราะนาคะแปลว่าไอ้ท่อที่พ่นน้ำได้จะเป็นงวงช้างก็ได้จะเป็นพญานาคก็ได้มันเป็นท่อที่พ่นน้ำได้แต่เดี๋ยวนี้เอามาใช้เป็นคำสำหรับช้างเพราะว่าช้างมันมีงวงถ้าเราดูลักษณะของช้างชั้นพญาช้างก็จะพบว่ามันมีความงดงามหรือความสง่าปรากฏอยู่ในลักษณะนั้นนั้นถ้าดูต่อไปอีกก็จะพบลักษณะที่ว่าเป็นสัตว์ที่ซื่อและบริสุทธิ์ถ้าดูต่อไปอีกก็จะพบว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดอาจจะดูต่อไปอีกได้ถึงกับว่าเป็นสัตว์ที่มีเมตตากรุณาซึ่งจึงเป็นที่รวบรวม แห่งคุณธรรมหลายอย่างอยู่ในสัญลักษณ์ของช้างช้างจึงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของมหาบุรุษมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นก็ยังไม่พ้นไปจากความที่จะถูกอุปมาในสัญลักษณ์ที่ช้างนี้ความหมายแห่งพระพุทธคุณข้อนี้หมายถึงความเลิศหรือความเกิดในความหมายต่างๆที่ใช้กับช้างเขาเลิศอย่างไรเขาประเสริฐอย่างไรเขาใหญ่กว่าใครอย่างไรก็ค่อยลองคิดดูก็ผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีลักษณะช้างก็คือว่าพระบริสุทธิ์ฉลาดเมตตาแล้วก็มีสง่าหน้าเกรงขามทั้งที่เป็นสัตว์ที่ดูแลก็อ่อนโยนนิ่มนวลไม่แข็งกระด้าง นี่คือความหมายที่สำคัญของพระพุทธคุณข้อนี้คือคำว่านาโค เป็นเพียงดังกระยาช้างตัวประเสริฐไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายหัวข้อธรรมใดก็ได้เพราะว่าข้อธรรมทั้งหลายเอามาประมวลกันแล้วก็ มีอยู่พร้อมในพระองค์ดูแล้วก็มีลักษณะที่น่าจับใจหลายอย่างหลายประการเหมือนกับพญาช้างตัวประเสริฐเราจะทำความรู้สึกกันอย่างไรให้ชัดเจนลงไปว่าพวกก็ผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีลักษณะเหมือนพญาช้างตัวประเสริฐถ้าเราทำความรู้สึกอันนี้ได้เราก็สามารถจะมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ได้ตามหลักเจ็ดประการอย่างที่เราเคยใช้มาในพระพุทธคุณบทก่อนๆ ข้อที่หนึ่งว่าศึกษาเข้าใจ จนเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่ไม่เปลี่ยนแปลง เราจะชมเชยพระพุทธเจ้าว่าเป็นเหมือนช้างแล้วจะมีศรัทธาในพระองค์อย่างไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรกันมันคงจะทำได้ยากลำบากสำหรับผู้มีสติปัญญาน้อยนั้นขอให้เข้าใจลักษณะของช้างในความหมายที่ลึกว่าเป็นสัตว์ที่ดีเป็นสัตว์ที่งามสง่าว่าเป็นสัตว์ที่แข็งแรงเป็นสัตว์ที่อ่อนน้อมเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงด้วยเหมือนกันเมื่อมองเห็นข้อนี้แล้วก็พอใจเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้เราลึกถึงในข้อสองที่ว่าเราลึกถึงอยู่เป็นประจำนั้นก็จะระลึกถึงเพื่อตัวเองนี่มีคุณธรรมเหล่านี้หรือเป็นคนดีมีค่ามากมีความแข็งแรงแต่แล้วก็ไม่แข็งกระด้างไม่อวดดีไม่ยกหูชูหางจับอ่อนน้อมอย่างนี้เป็นต้นระลึกถึงอยู่เป็นประจำเพื่อให้เรามี การประพฤติและทำของตัวเราเองให้ประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติของพญาช้างตัวประเกิดที่ข้อสามตัวเรื่องลึกถึงเมื่อมีอันตรายนั่นช้างชั้นดีเลิศนั่นพระเจ้าจึงสร้างออกลึกสู้อันตรายถ้าศึกศัตรูได้เราก็อย่าเลวกับช้างเลยควรจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูได้เหมือนจะช้างตัวเปิดในบาลีหรือในอัตถกถาก็มีเรื่องความประเสริฐของช้างในสนามรบอดทนต่อลูกศรที่เขายิงมาดังหาผลไม่วิ่งหนีเพราะเป็นช้างที่ดีเนี่ยกลัวคนจะไม่ดีเหมือนช้างข้อที่สี่ที่ว่าทำตามขั้นคือน้อมนำพระคุณของพระองค์เข้ามาสู่ตนน่าจะมีคุณที่เปรียบด้วยช้างก็ยังน่าไหว้อย่าให้มันเลวกว่าช้างแล้วก็จะมีอะไรๆพอที่จะไหว้ตัวเองได้บ้างมีความดีมีความงามมีความแข็งแรงมีความอ่อนน้อมไม่ยกหูชูหางอย่างช้างที่เป็นบ้าข้อห้าทำอะไรให้ถามพระองค์ก่อนถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจะนึกถึงพระองค์ในลักษณะที่ทรงพระคุณอันเปรียบไปช้างก็นึกได้ที่ก่อนแต่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรมันก็มีสติระลึกถึงช้างว่าเราอย่าเลวกว่าช้างเลยเพราะว่าช้างมีพระคุณที่ทำอุปมากันได้กับพระคุณของพระองค์ข้อหกที่ว่าละอายเหมือนล้มเหลวนะความว่าเมื่อเราทำอะไรให้ครบถ้วนให้ดีครบถ้วนด้วยคุณสมบัติอย่างช้างไม่ได้ก็ละอายว่าช่างเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเพียงดังพญาช้างนั้นน้อยเกินไป ข้อที่เจ็ดที่ว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือตรวจตัวเองว่า เป็นช้างชนิดที่เป็นบริวาร ของพญาพจสารอันยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่หรือเป็นช้างที่เกเรไม่มีประโยชน์อะไรนี่แหละสรุปความแล้วก็คือว่าจะได้ประพฤติกระทำให้ต้องตามลักษณะแห่งพญาช้างคือมีความสง่าผ่าเผยอย่างยิ่งมีความดีมีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูมีความแข็งแรงแต่กลับอ่อนน้อมอ่อนโยนก็มีประโยชน์เป็นพิเศษในลักษณะที่ว่าสัตว์อื่นไม่มีเพื่อเราจะสามารถทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ในลักษณะที่คนอื่นทำไม่ได้เหมือนอย่างว่าในการทำสงครามเขาใช้ช้างเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเข้าไปเนื่องจากสมัยนี้เขาใช้รถถังก็บุกเบิกเข้าไปเหยียบย่ำฆ่าศึกศัตรูทำลายค่ายคูหอรบมาโดยช้างเนี่ยมีประโยชน์ชนิดที่สัตว์อื่นทำไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องมีอะไรเหมือนช้างในลักษณะนี้คือต้องจะทำอะไรได้ในลักษณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้เราเป็นสาวกของพระองค์ก็ควรจะมีหลักในการปฏิบัติข้อนี้คือจะพยายามทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ อาตมาบูชาคุณธรรมข้อนี้ถือเป็นหลักประจำตัวแต่ลดลงมาว่าเราจะไม่ทำอะไรที่ร้อนร้อนกับใครเมื่อคนอื่นก็ทำได้และเราก็ไม่ต้องทำนี่คือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้เจ็ดประการนี่จะบทช่วยจำสรุปเป็นคำกลอนเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยานาทะประเสริฐพระคุณเลิศอุปมาพยาหัตถีทั้งเข้มแข็งทั้งอ่อนน้อมพร้อมความดีประโยชน์มีทั่วไตรวันสุขอนันต์ทีนี้จะมาถึงพระพุทธคุณบทที่42มีพระบาลีว่าปัญจเสโนมีการนอนที่สงัดปราศจากการรบกวนแห่งกิเลสผู้เป็นภาษาราชาศัพท์ก็ว่ามีการประชุมที่สงัดปราศจากการรบกวนแห่งกิเลสพระพุทธคุณข้อนี้ใครๆก็พอจะทราบได้ว่าต้องสงเคราะห์ลงในพระบริสุทธิคุณเพราะว่าหมายถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสไม่มีกิเลสรบกวนสิ้นกิเลสจึงจะนอนสงัดไม่มีกิเลสรบกวน ชาวบ้านทั่วไประลึกเอาเองก็แล้วกันว่าเรานอนโดยที่ไม่มีกิเลสรบกวนได้หรือไม่นึกกิเลสอะไรรบกวนโดยมากก็พอจะรู้ได้อย่าต้องนำมากล่าวในที่นี้เลยมันเป็นเรื่องของชาวโลกมากเกินไปกล่าวได้แต่เพียงว่าพระองค์ปราศจากกิเลสชนิดนี้จึงมีการประชุมหรือบรรทมที่สงัดจากการรบกวนของกิเลสประเภทนี้คำนาจบาลีใช้คำว่าเสนะซึ่งแปลว่านอนข้อนี้ไม่ต้องหมายถึงเฉพาะการนอนอย่างเดียวเพราะคำพูดอย่างนี้ตามธรรมดาสามัญจะใช้กันในลักษณะที่ความหมายกว้างเพื่อนอนสบายนี่ก็หมายความว่ามีชีวิตอยู่สบายถ้าคนนั่งมีก็นอนสบายก็หมายความว่ามีชีวิตอยู่อย่างสบายไม่ได้หมายเฉพาะอิริยาบถนอนอย่างเดียวขอให้เข้าใจความหมายว่ามันเป็นภาพพจน์คือเปรียบการเป็นอยู่ทั้งหมดด้วยการนอนก็ขอขยายความออกไปว่าแม้ในอิริยาบถอื่นที่นอกจากการนอนก็ปราศจากการรบกวนของกิเลสอยู่นั่นเองเพื่อให้หมายถึงทุกอิริยาบถถ้าจะพูดเป็นความสั้นๆโดยสรุปแล้วก็หมายความว่าชีวิตหรือการเป็นอยู่นั่นเองสงัดจากการรบกวนของกิเลส นี่จะเป็นความหมายที่สมบูรณ์ถ้าเราจะถือความหมายตรงตามตัวหนังสืออย่างเต็มตรงกันได้ก็ต้องหมายว่ามีการนอนที่ปราศจากการรบกวนของราคะกิเลสแล้วก็ยังมีข้อที่จะต้องศึกษาเข้าใจและระมัดระวังต่อไปความแม้ ป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้แสวงสุขจากการนอนดังนั้นใครจะเข้าใจผิดว่านอนสบายแล้วก็มัวแต่จะแสวงหาความสุขจากการนอน ทีนี้ถ้าจะเอาความหมายกว้างก็หมายความว่ามีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่มีกิเลสเราอยู่ในโลกนี้มันก็คล้ายๆกับนอนอยู่ในโลกนี้การนอนในโลกนี้ของเราปราศจากการรบกวนของกิเลสแล้วคำว่านอนนี่ก็ต้องหมายถึงอิริยาบถที่เป็นสุขไม่ต้องหมายถึงนอนลงไปบนที่นอนก็ได้เมื่ออยู่ด้วยอิริยาบถที่พักผ่อนเป็นสุขแล้วก็ควรจะเรียกว่าการนอนแล้วก็ไม่ต้องหมายถึงการหลับ กิเลสเป็นสิ่งที่รบกวนความสงบนี่มันเป็นธรรมชาติหรือเป็นหน้าที่ของกิเลสที่จะรบกวนความสงบเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีอะไรที่จะรบกวนความสงบก็เป็นความสุขอยู่ในตัว ถึงได้ความว่ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสงบสุขสำหรับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ตามหลักเจ็ดประการนี้ก็มีว่าสำหรับข้อที่หนึ่งศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธาในพระคุณข้อนี้นี่อธิบายได้ง่ายๆว่าคนทั่วไปไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างปราศจากการรบกวนของกิเลสพระองค์มีชีวิตอยู่อย่างปราศจากการรบกวนของกิเลสเราจึงมีความพอใจมีความรักมีความนับถือบูชาพระคุณของพระองค์มันก็มีศรัทธาจะเกิดขึ้นอย่างไม่หวั่นไหวในบุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างปราศจากกิเลสรบกวนกิเลสใหญ่ๆเช่นโลภะโทสะโมหะก็ดีกิเลสน้อยๆเช่นนิวรณ์ทั้ง5เป็นต้นก็ดีรบกวนแล้วมันไม่ไหวทั้งนั้นแหละคนที่เคยถูกแมงวีตามตาอาจจะรู้สึกได้ดีว่ามันไม่ไหวง่ายแต่แมงวีตัวเล็กๆสมนมาตอมอยู่ที่ตาหาความสุขไม่ได้เลยอย่าทำเล่นกับกิเลสแม้ตัวเล็กตัวน้อยมันก็รบกวนมากอย่างนี้แต่คนที่ไม่มีกิเลสรบกวนเลยนี่มันน่าเลื่อมใสข้อที่สองเพื่อให้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระคุณข้อนี้ก็ระลึกถึงการที่มีความเป็นอยู่โดยไม่มีกิเลสรบกวนไม่มีทั้งแมงวันไม่มีทั้งแมงวีก็ไม่มีกิเลสใหญ่กิเลสน้อยกิเลสชนิดไหนที่จะมารบกวนนึกแต่ได้เป็นอย่างนี้ข้อที่สามที่ว่าเราเรียนรู้ถึงว่ามีอันตรายก็จะนึกถึงพระพุทธคุณผู้ชนะกิเลสได้ว่ากิเลสนี่เป็นสิ่งที่กำจัดจะได้ถ้าเราตั้งใจจริงมีพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างสูงสุดเราก็ทำตามพระองค์โดยบทโดยหลัก ที่สี่เรียกว่าทำการท่านน้อมพระคุณของพระองค์ในข้อนี้สมวายในตนขณะใดไม่มีกิเลสรบกวนก็ยกมือไหว้ตัวเองเพื่อทีหนึ่งขณะใดไม่มีกิเลสรบกวนก็ยกมือไหว้ตัวเองเพื่อทีหนึ่งอย่าเพื่อหัวเราะเยาะในข้อแนะนำนี้ลองไปทำดูก่อนก็แล้วกันถ้าทำไปมันจะเปลี่ยนนิสัยในทางที่จะระมัดระวังรักษาไว้ได้เพื่อไม่ให้กิเลสรบกวนถ้าอวดดีแล้วก็จะโง่แล้วก็จะประมาทแล้วก็จะปล่อยให้เป็นไปในลักษณะที่กิเลสรบกวนบ่อยขึ้นแล้วก็นานพอด้วยข้อ ที่ห้าทำอะไรให้ถามพระองค์ก่อนคือมีสติก่อนแต่ที่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรก็ตามจะนึกถึงบุคคลผู้ไม่มีกิเลสรบกวนก่อนคือมีจิตใจเปลี่ยนเปล่าจิตใจที่เปลี่ยนเปล่านั่นแหละจะรู้อะไรได้ดีว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อเราสลัดกิเลสที่รบกวนจิตใจออกไปหมดเกิดพบคำถามขึ้นมาในใจของตนเองทันทีว่าไม่เคยมีนี่เราจะต้องทำอย่างไรจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มนุษย์ธรรมดาสามัญเขาจะทำกันอยู่นั่นเพราะมีหลักว่าเราจะพูดจะคิดจะทำก็เมื่อมีจิตใจในลักษณะที่ไม่มีกิเลสรบกวน จะมีผลเหมือนกับว่าเราไปทูลถามพระพุทธองค์ก่อนพระทรงแนะนำว่าอย่างไรข้อที่หกคือว่าละอายเมื่อล้มเหลวคือเมื่อเราประมาทหรืออวดดีมีความล้มเหลวเกิดขึ้นก็เสียใจให้มากว่าเรานี้สร้างเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าน้อยเกินไปก็ตั้งต้นกันเสียใหม่มีฮิริโอตัปปะก็จะไม่เกิดบ้างกลายเป็นคนด้านเป็นคนที่ไม่ละอายให้ระวังสังวรไว้จงทุกคนว่าถ้าเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วอย่าเป็นคนเกิดด้านความเป็นคนเกิดด้านไม่เมื่อเกิดความผิดพลาดนั่นเป็นธรรมดาสามัญที่สุดเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่ง ที่มนุษย์จะได้แก้ตัวให้แก่ตัวเองอย่างที่เรียกว่าทำอะไรก็ทำไปอย่างแก้เกอร์พอเป็นนิสัยมากเข้าก็เป็นอันตรายอันใหญ่หลวงข้อที่เจ็ดตรวจตรอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่เสมอเมื่อวันคืนเดือนปีล่วงไปเท่าไหร่เนี่ยเรามีเวลาที่ว่างจากการรบกวนของกิเลสนั้นกี่มากน้อยจะได้พยายามระมัดระวังให้มันมากขึ้นมากขึ้นเวลาที่กิเลสรบกวนนั้นมันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่มีเหลืออยู่เลยที่เรียกว่ามีการปฏิบัติในพระพุทธคุณข้อนี้อยู่โดยลักษณะเจ็ดประการสรุปเป็นคำสั้นๆว่าจะเป็นอยู่อย่างเยือกเย็นเป็นนิพพานตามความหมายของคำคำนั้นอยู่อย่างเย็นเป็นนิพพานก็นิพพานนี่แปลว่าเย็นเย็นเมื่อกิเลสรบกวนเพราะว่ากิเลสเป็นของร้อน หรือว่ามันมีอะไรรบกวนแล้วคนเราก็เย็นอยู่ไม่ได้จะเย็นได้ก็แต่เมื่อไม่มีอะไรรบกวนถ้าจำอะไรไม่ได้มากถ้าจำไว้แต่สั้นๆว่าจะอยู่อย่างเย็นเป็นนิพพานอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนก็จะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตรงตามความหมายแห่งพระพุทธคุณข้อนี้ที่มีไว้ในรูปของการอุปมาว่าจงมีการนอนอันสงัดปราศจากรบกวนของกิเลสบทช่วยจำเป็นคำกลอนของพระพุทธคุณข้อนี้มีให้ว่าโอ้องค์พระบรมครูผู้อิสระกิเลสใดไม่ปะทะในทุกภาคทุกกาละความทุกข์ใดไม่มีทางเรียกได้ว่ามีวิเวกเป็นเอกจริงทุกคำมีความหมายชัดเจนคือเป็นคำตื้นๆเข้าใจได้ง่ายเกือบจะไม่ต้องอธิบายเป็นผู้อิสระจากกิเลสไม่ว่ากิเลสชนิดไหนมากระทบกระทั่งไม่ได้ในทุกกิริยาอาการทุกกาลเทศะเรียกได้ว่าเป็นผู้วิเวกคำว่าวิเวกนี่คือไม่มีอะไรกวนเอกะเอกะแล้วหนึ่งวิเวกก็ว่ามันหนึ่งอย่างยิ่งหนึ่งอย่างไม่มีอะไรกวนทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่45ซึ่งมีพระบาลีว่าสีนะสัญโยชโนแปลว่ามีกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพนั้นสิ้นสุดแล้วพระพุทธคุณข้อนี้มีลักษณะแสดงชัดอยู่แล้วว่าจะต้องสงเคราะห์ลงในพระคุณทั้งสามข้อที่เรียกว่าบริสุทธิคุณในความหมายทั่วไปตามธรรมดาสามัญก็เป็นการสิ้นกิเลสคำว่าสัญโยชนะหรือสัญโยชน์นั่นแปลว่าเครื่องประกอบไว้คือประกอบไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีลักษณะผูกพันก็เรียกว่าสัญโยชน์การผูกพันจะต้องมีสิ่งที่เป็นที่สร้างแห่งการผูกพันสิ่งที่เรียกว่าภพนั่นแหละเป็นที่สร้างแห่งการผูกพันแต่เราจะเรียกสิ่งอื่นในฐานะที่เป็นที่สร้างแห่งการผูกพันจะได้เหมือนกันแต่ในที่สุดมันก็จะมารวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าภพคือความมีความเป็นที่มันมาถึงขั้นสมบูรณ์เรียกว่าพบถ้ากามมาพบก็เป็นอยู่ในกามที่หมายความว่า พอใจในกามถ้าสูงไปกว่านั้นก็เป็นรูปภพเป็นอยู่ด้วยความพอใจในรูปอันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามถ้าได้สูงไปกว่านั้นอีกก็มาถึงอรูปภพเป็นอยู่อย่างพอใจในสิ่งที่ไม่มีรูปไอ้ที่มีรูปมันก็ไม่เกี่ยวกับกามแล้วไอ้ที่ไม่มีรูปมันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็เลยประณีตกว่ากันมากที่พูดกันอยู่ในภาษาคนนั่นคำว่าพบคือเขาหมายความกันว่าต้องตายข้าลงแล้วจึงจะไปเกิดในพบนั้นพบนี้แล้วก็อยู่นานมากจนกว่าจะมันเปลี่ยนแปลงบางทีตั้งกัดตั้งกันก็มีอย่างนี้ไม่สำเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติเราไม่เข้าใจอย่างนั้นแต่เราก็ไม่คัดค้านที่เขาพูดกันว่าอย่างนั้นแต่เราจะทำความเข้าใจใหม่ว่าเมื่อใดจิตมันมามีความพอใจหลงไหลอยู่ในกามคือกามารมณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างเพศ เรียกว่าทุกข์พันอยู่ในกามภพบางเวลาก็เบื่อละอาในการที่จะมาจมอยู่ในกามก็ไปมีความสงบเป็นสุขอยู่ด้วยรูปคือทำสมาธิชนิดที่มีรูปธรรมของอารมณ์และรับความสุขแล้วก็หลงไหลพอใจอยู่ในความสุขนั้นเวลานั้นเรียกว่าคนนั้นมันอยู่มีหรือมีความเป็นอยู่ในรูปภพในรูปภพชนิดนั้นแล้วก็ผูกพันจิตใจของเขาให้ติดแน่นอยู่ที่บางคนหรือคนเดียวกันแต่บางเวลาเขาเก่งไปกว่านั้นอีกทำจิตให้ประณีตละความพอใจในรูปเสียจะแสวงหาความพอใจอันประณีตยิ่งขึ้นไปในสิ่งที่ไม่มีรูปเสวยความสุขนั้นอยู่เรียกว่าในขณะนั้นเขากำลังเป็นอยู่ในอรูปภพและอรูปภพนั้นก็ผูกพันเขาไว้นี่จึงเห็นได้ชัดว่าไอ้จริงที่สร้างความผูกพันนั้นโดยสรุปแล้วมันก็คือตามภพรูปภพอรูปภพแต่อย่าลืมว่าเราจะอธิบายอย่างอื่นก็ได้แต่การอธิบายอย่างนี้มันง่ายเข้าใจง่ายมองเห็นได้ชัดเจนดีทีนี้อะไรเล่าที่จะเป็นสายใหญ่ที่จะทำการผูกพันจิตใจไว้กับภพนั่นก็คือกิเลสที่เรียกว่าอุปาทานโดยเฉพาะอุปาทานต่อความยึดมั่นถือมั่นเกิดหลังเกิดจากความอยากที่โง่เขลาคืออยากด้วยอำนาจอวิชชาแล้วก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอยู่อุปาทานนั่นแหละเป็นเหมือนกับว่าเชือกหรือสายหรืออะไรก็ตามที่จะผูกพันจิตใจของสัตว์นั้นให้ติดอยู่กับกามภพเป็นต้น ความเคยชินแห่งกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสประเภทโลภะหรือโทสะหรือโมหะเมื่อมีความเคยชินมากขึ้นก็เปลี่ยนเป็นอนุสัยเพิ่มขึ้นอยู่ในสันดานยากที่จะพ้นไปจากการเกิดแห่งกิเลส การเกิดแห่งกิเลสจะมีได้ง่ายดายเพราะว่าสะสมอนุสัยแห่งกิเลสชื่อนั้นไว้ในสันดานเป็นราคานุสัยเคยชินในทางที่จะรักจะกำหนัดปฏิภาณุสัยเคยชินในการที่จะโกรธกระทบกระทั่งอวิชชานุสัยเคยชินในการที่จะโง่อนุสัยเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งผูกพันคือสายใยที่จะผูกพันให้จิตใจของสัตว์นั้นหมกมุ่นอยู่ในความโลภความโกรธหรือความหลงเป็นการผูกพันให้จิตอยู่ในกิเลสก็เป็นภพที่เลวแม้จะเป็นกามภพของสัตว์ผู้ปรารถนาตามมันก็เป็นภพที่เลวที่เราจะต้องเรียกว่านรกหรืออบายหรือทุกขติวิบากหรือจะเรียกว่านรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายก็ได้ขอให้สนใจกันเป็นพิเศษสักหน่อยว่ามันมีอะไรที่ผูกพันไว้กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งจิตใจที่มักจะตกลงไปในทางต่ำลงไปถึงอบายเหล่านี้จะเพราะกิเลสที่สะสมไว้ในรูปของอนุสัยนี่เป็นเครื่องผูกพันแจกเป็นชื่อต้องติดอย่างอย่างที่ว่าสัญญาสิบประการนั่นมีรายละเอียดซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาอธิบายไว้ในที่นี้แต่หาศึกษาเองในที่นี้มุ่งหมายแต่จะที่เห็นพระพุทธคุณว่าพระองค์ทรงมีสัญญาชนิดนี้สิ้นสุดแล้วคือไม่เหลืออยู่สำหรับทำหน้าที่ผูกพันอีกต่อไปแ
ต่สำหรับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการขจัดเสียซึ่งสิ่งผูกพันที่เรียกว่าสังโยชน์นั่นไม่ว่าสิ่งผูกพันนั้นจะอยู่ในรูปของกิเลสตามธรรมดาหรือว่าอยู่ในรูปแบบของอนุสัยก็ตาม ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสติเป็นเบื้องต้นคือมีสติทันในการที่จะเกิดกิเลสเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสเพราะกิเลสนี่จะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยในภายในสัมพันธ์กันกับการรับอารมณ์หรือกระทบไปอารมณ์ในภายนอกถ้ามีสติแอทันท่วงทีในเวลานั้นแล้วก็ไม่อาจจะเกิดกิเลสใดๆได้แม้กิเลสประเภทที่มีลักษณะเป็นการผูกพันมีสติเป็นประจำ ที่หลักปฏิบัติเจ็ดประการ เกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้คือจะต้องปลูกศรัทธาที่แน่นแฟ้นไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้าในความหมายที่ว่าพระองค์เป็นผู้ไม่มีเครื่องผูกพันเมื่อไม่มีเครื่องผูกพันหมายความว่าเรื่องเกลาไม่มีความทุกข์ไม่มีอาการแห่งการผูกพันไม่มีกิเลสที่เป็นเครื่องผูกพันขอให้มีจิตที่เพ่งจ้องต่อความที่มีจิตเลี่ยงเปล่าจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีกิเลสไม่มีการผูกพันแห่งกิเลสไม่มี อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งการผูกพันของกิเลสคือภพทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วสำหรับข้อที่สองที่ว่าให้ระลึกนึกถึงอยู่เป็นประจำนั้นก็ระลึกเพื่อจะเป็นผู้ระลึกในการที่จะเป็นผู้มีความเคลื่อนกล่าวจากความผูกพันของกิเลสเพราะว่านั่นแหละคือพระพุทธองค์ในความหมายนั้นเหมือนกับว่าภาวนาอยู่เสมอเพื่อความเป็นผู้เคลี่ยนเปล่าจากความผูกพันใดๆนี่แล้วนึกถึงอยู่เป็นประจำในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ข้อที่สามเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นก็อย่าได้เสียสติอย่าได้ขาดกลัวซึ่งกับเสียสติเพ่งเอาความเกลี้ยกล่อมจากกิเลสหรือจากความผูกพันของกิเลสเป็นอารมณ์ก็จะขจัดความฟุ้งซ่านหรือความหวาดกลัวนั่นจะได้นี่คือการปฏิบัติมันเมื่อมันมีอันตรายเกิดขึ้นทางกายหรือทางจิตโดยเฉพาะเกี่ยวกับการที่จิตเข้าไปผูกพันกับสิ่งใดด้วยอำนาจของกิเลสแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ข้อที่สี่ว่าทำตามท่านคือทำตามพระพุทธองค์ด้วยการน้อมนำประคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนให้มีเวลาที่ว่างจากการผูกพันให้ปรากฏอยู่ไม่มีความผูกพันในจิตเมื่อใดก็พอใจจนกระทั่งเคารพนับถือบูชาตัวเองได้อย่างที่เราใช้คำพูดว่าไหว้ตัวเองได้นั่นเองข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรถามพระองค์ก่อนนี่หมายความว่าถ้าอาศัยพระพุทธคุณข้อนี้แล้วก็จะทำจิตให้เกลี้ยงเปล่าเสียก่อนจึงจะทำหรือจะพูดหรือจะคิดหรือจะตัดสินใจอะไรอย่าทำไปตั้งที่จิตมันกำลังสับสนวุ่นวายหรือว่าจิตนั่นถึงกับตกไปเป็นทาสของสิ่งที่มันผูกพันตอนนี้ทำได้ด้วยสติซึ่งเป็นหลักทั่วไปว่าอะไรอะไรก็ต้องการอานุภาพของสิ่งที่เรียกว่าสติทั้งนั้นข้อ6ให้รู้จักละอายเมื่อมีความล้มเหลวเกิดขึ้นแม้ที่สุดแต่ด้วยอำนาจของความเผลอคนธรรมดาเขามักจะเข้าข้างตัวแล้วให้อภัยแก่ตัวเองมากเกินไปว่าเผลอก็ไม่เป็นไรไม่ควรจะปรับเราให้เป็นบาปหรือมีความทุกข์ถ้าพูดกันกับบุคคลอย่างนั้นได้มันก็ได้แต่นี่เรื่องของธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเผลอกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่มีข้อแก้ตัวก็ต้องมีความทุกข์แล้วเราก็จะเสียใจหรือว่าจะกลัวในความเป็นอย่างนี้ให้มันมากเข้าไว้อย่าได้เผลอกันอีกต่อไปข้อที่เจ็ดที่ว่าทดสอบตัวเองในลักษณะที่เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับพระคุณข้อนี้อยู่เป็นปกตินั้นก็หมายความว่าสำรวจความที่จิตปราศจากเครื่องผูกพันหรือใกล้กว่านั้นก็คือจิตไม่มีการผูกพันในกามาพบรูปพบอรูปพบเป็น เป็นการพยายามอยู่เสมอด้วยอำนาจของสติที่จะไม่เกิดกิเลสประเภทที่เป็นการผูกพันหรือทำหน้าที่ผูกพันถ้าผูกพันอยู่ก็มีสติระลึกได้เพื่อจะหยุดความผูกพันนั้นเสียนี่คือวิธีปฏิบัติโดยหลักเจ็ดประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ทีนี้ถ้าจะสรุปให้สั้นเป็นคำพูดสั้นๆก็จะสรุปได้ว่าให้มีสติระวังการเกิดขึ้นแห่งตัวกูหรือของกูสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรือของกูคืออะไรนั่นเราได้พูดกันมามากมายซ้ำซากหลายครั้งหลายสิบครั้งแล้วก็ไม่ต้องพูดอีกในที่นี้สรุปความว่าการที่ระวังไม่เกิดตัวกูของกู นี่เป็นการสรุปยอดของการปฏิบัติที่จะไม่เกิดการผูกพันเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นตัวกูเกิดขึ้นมาทีหนึ่งนั้นต้องมีการผูกพันในสิ่งใดนับตั้งแต่ในอารมณ์ใดในความเป็นอย่างใดหรือในผลที่เกิดขึ้นมาจากความเป็นอย่างนั้นมันมีความรู้สึกเป็นตัวกูก็ผูกพันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าของกูนี่คือใจความที่เป็นการสรุปให้บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ผู้ทรงสิ้นสิ่งผูกพันไม่เหลืออยู่แต่สัตว์ชั้นวิสุทธิ์ยิ่งอารมณ์ใดกิเลสใดไม่พาดพิงจึงแน่วนิ่งไม่โคลงโยกเป็นโลกุดรแม่คำทุกคำมันตื้นเข้าใจได้ง่ายเกือบจะไม่ต้องอธิบายพระองค์สิ้นสิ่งผูกพันสิ่งผูกพันทุกชั้นไม่มีจึงได้บริสุทธิ์ยิ่งอารมณ์ใดก็ไม่ผูกพันกิเลสใดก็ไม่ผูกพันมันจึงเกิดการผูกพันไม่ได้จึงมีความแน่วนิ่งเพราะความเคลื่อนจากการผูกพันภาวะเช่นนี้เราเรียกว่าโลกุดรได้คืออยู่เหนืออำนาจบีบพันของโลกได้ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่44มีพระบาลีว่าวิมุตโตแปลว่าผู้พ้นพิเศษแล้วจากทุกข์ทั้งปวงความหมายแห่งพระพุทธคุณข้อนี้ก็เห็นได้ชัดว่าอยู่ในรูปของบริสุทธิ์คุณในความหมายทั่วไปว่าบริสุทธิ์แล้วจากกิเลสก็บริสุทธิ์แล้วจากความทุกข์เรียกว่าหลุดพ้นแล้วจากกิเลสหลุดพ้นแล้วจากความทุกข์คำที่เราได้ยินเสมอคือคำว่าวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นวิมุตโตแปลว่าผู้หลุดพ้นน่าจะเอาวิออกเสียก็ยังคล้ายได้แปลว่าผู้พ้นถ้ามีวิก็มาก็ว่าเป็นชั้นวิเศษหรือชั้นที่สมบูรณ์คำนี้มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าโมกขะแปลว่าความหลุดพ้นถ้าใส่วิเข้ามาเป็นวิโมกข์ความหมายมันก็เต็มที่ขึ้นมาชัดเจนรัดกุมขึ้นมาว่าวิโมก คือหลุดพ้นอย่างพิเศษการใช้คำนี้ที่มีวิบ้างไม่มีวิบ้างนี่คงจะมีความแตกต่างกันเพียงเท่านี้คือถ้าว่ามีวิแล้วก็เป็นชั้นสูงสุดคำว่าวินั้นเป็นเพียงบทอุปสรรคสำหรับนำหน้าธรรมไม่ใช่ตัวธรรมโดยแท้จริงคำว่าวินี่มีความหมายว่าแจ่มแจ้งก็ได้ต่างออกไปก็ได้วิเศษก็ได้แม้แต่วินาศก็ได้หรือสิ้นเชิงก็ได้มันหลุดพ้นอย่างแจ้งชัดหลุดพ้นอย่างแตกต่างออกไปหลุดพ้นจากวิเศษหลุดพ้นเพราะว่าทำความวินาศให้แก่สิ่งที่ผูกพันก็เป็นการหลุดพ้นที่สิ้นเชิงในพระพุทธคุณร้อยบทนี้แยกออกเป็นสองคำคือสองที่มาคือเป็นมุตโตผู้พ้นแล้วที่มาหนึ่งแล้วก็วิมุตโตผู้พ้นวิเศษแล้วอีกความหมายหนึ่งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้เมื่อกล่าวด้วยหลักเจ็ดประการก็จะพึงมีอย่างนี้ว่าสำหรับข้อที่หนึ่งศึกษาเข้าใจจนมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในบุคคลผู้หลุดพ้นพิเศษแล้วสำหรับชาวพุทธแห่งประเทศไทยคุณเคยกับคำนี้ดีอยู่แล้วเกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนักผู้ใดหลุดพ้นผู้นั้นก็เป็นผู้สูงสุดเป็นบุคคลผู้สำเร็จในคุณธรรมชั้นสุดท้ายก็พอใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลื่อมใสเคารพนับถือบูชาบุคคลที่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีเวลาเหลืออยู่บ้างก็อย่าเอาไปคิดถึงเรื่องอื่นกันเลยเอามาคิดถึงเรื่องนี้คือบุคคลที่มีความหลุดพ้นเรื่องความหลุดพ้นที่เราจะทำความหลุดพ้นให้แก่เราเองจิตก็จะค่อยน้อมไปพอใจศรัทธาเลื่อมใสในความหลุดพ้นหรือในบุคคลผู้หลุดพ้นนี่จะมีประโยชน์มากมันจะเป็นการดึงจูงให้เกิดการก้าวหน้าตามตำนองคลองธรรมของศาสนาทีนี้ก็มาถึงข้อที่สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำนึกถึงพระคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำพยายามทำความสำเนียกศึกษาเรื่องความหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นอย่าพยายามให้เกิดความรู้สึกที่เป็นความหลุดพ้นของตนอยู่ในตนคอยจ้องหาแต่ภาวะของความหลุดพ้นแห่งจิตของตนอยู่เป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าระลึกถึงพระพุทธองค์ที่อยู่ในรูปของพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นนี่ก็เหมือนกับข้อทั่วไปว่ามีอันตรายเกิดขึ้นก็อย่าฟุ้งซ่านอย่าตกใจอย่ากลัวอย่ากลายเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะไปเสียแล้วก็ระลึกถึงภาวะแห่งความหลุดพ้นของจิตที่เราได้เคยกระทำไว้อย่างชำนิชำนาญอยู่มาแต่การก่อนให้ภาวะแห่งจิตจะนิดนี้กลับมา ก็จะกำจัดความกลัวเป็นต้นจะได้ก็มีสติสัมปชัญญะที่ต่อสู้กับอันตรายหรืออุปสรรคศัตรูนั้นๆข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์ก็คือการน้อมนำพระคุณข้อนี้มาศึกษาปฏิบัติเหมือนกับว่าเดินตามรอยพระองค์อยู่เป็นปกติประสบความสำเร็จทีไรก็พอใจตัวเองในลักษณะที่เรียกว่าไหว้ตัวเองก็มีคุณธรรมข้อนี้คำว่าไหว้ตัวเองนี่ขอฝากไหว้แก่ท่านทั้งหลายทุกคนช่วยนำไปศึกษาให้ดีให้เข้าใจแล้วก็ทำอย่างใดหรือทุกอย่างที่จะทำได้ให้เกิดความรู้สึกที่ถึงกับยกมือไหว้ตัวเองอย่างที่เรียกว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันต้องยกมือไหว้ตัวเองไม่ใช่กระทำไปด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอะไรแต่ก็ทำไปด้วยจิตที่มีความรู้สึกจิตชอบชั่วดีคือมีสติสัมปชัญญะข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรให้ถามพระองค์ก่อนก่อนแต่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรต้องมีสติยับยั้งไว้เป็นระยะเวลาที่ล่วงไปในลักษณะเปรียบเหมือนกับว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามพระองค์ก่อนว่านี่จะต้องทำอย่างไรโดยการทำอย่างนี้จะมีสติสัมปชัญญะพอเพียงก็จะมีคำตอบออกมาเองจากจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าถ้าเราจะพูดหรือไม่พูดจะทำหรือไม่ทำจะคิดหรือไม่คิดถ้าจะพูดจะทำจะคิดแล้วก็จะคิดจะทำอย่างไรมันเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะอย่างที่เรียกว่าทุกกระเบียดนิ้วข้อนี้จะทำได้ง่ายสำหรับบุคคลผู้มีการฝึกสติอยู่เป็นประจำเพราะว่าบทฝึกเกี่ยวกับสตินั้นไม่ว่าแบบไหนวิธีไหนล้วนจะเป็นการฝึกให้มีสติก่อนแต่ที่จะพูดจะคิดจะทำด้วยกันทั้งนั้น จะต่างกันบ้างก็ตรงที่ว่ามีกำลังมากหรือมีกำลังน้อยสำหรับข้อที่หกที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวนี่ก็เหมือนกับข้อปฏิบัติในบทอื่นๆว่าละอายเมื่อล้มเหลวคือมีความละอายแก่ใจรวมทั้งความกลัวคือกลัวบาปกลัวความผิดพลาดที่ปล่อยไปในลักษณะเช่นนี้อย่าได้ถือว่าความผิดพลาดนี้เล็กน้อยเพราะว่าความผิดพลาดนั้นไม่มีชนิดเล็กน้อยเรื่องทางจิตใจจะไม่มีขั้นตอนเพื่อจะเป็นการกระทำที่เล็กน้อยไม่ควรกลัวละอายและกลัวเมื่อผิดพลาดเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันทำซ้ำก็ตำหนิตีเตียนตัวเองบ้างว่าช่างไม่มีความเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเลยหิวมันมีน้อยเกินไปมันไม่สมกันสำหรับข้อที่เจ็ดที่ว่า ตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่เสมอนี่ก็กระทำกันอย่างง่ายๆก็ว่าสำรวจดูว่าจิตนี้ในวันหนึ่งนี้มันเกลี้ยงคือปราศจากในสิ่งเศร้าหมองเนี่ยกี่มากน้อยและมันไม่เกลี้ยงคือมันเศร้าหมองกี่มากน้อยพอสิ้นเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะทดสอบกันในลักษณะอย่างนี้จะทำให้รู้ได้ว่ามันดีขึ้นหรือมันเลวลงคือ มันก้าวหน้าในทางธรรมหรือว่ามันถอยหลังในทางธรรมเรื่องตรวจสอบจิตใจอยู่เป็นประจำนี่ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญแล้วไม่ต้องมีใครมาช่วยตรวจสอบมันเป็นเรื่องแล้วหลายทั้งนั้นที่ใจคนอื่นมาตรวจสอบจึงต้องตรวจสอบด้วยตนเองเพราะมันรู้จักดีแล้วต้องมีการคุมสติอยู่มากที่จะไม่เผลอไปข้าวข้างตัวเองตรวจสอบได้ผลเป็นทางที่ข้าวข้างตัวเองแล้วก็ไม่ตรงกับความจริงนี่คือวิธีปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ถ้าเอามาสรุปเป็นคำสั้นๆง่ายๆก็ว่าเป็นอยู่ด้วยความเกลี้ยงแห่งจิตใจเป็นอยู่ด้วยความเกลี้ยงแห่งจิตใจคำนี้หรือว่าคำที่มีความหมายอย่างนี้เราพูดมันมากที่สุดในสวนโมกข์แม้จะมานี่แหละพูดมากที่สุดเกี่ยวกับคำนี้เพราะว่าถ้ามีใครแปลกหน้ามาก็อธิบายคำว่าโมกข์ให้เขาฟังอย่าเสียทีที่ว่าเข้ามาถึงสวนโมกข์แล้วไม่รู้จักสวนโมกข์มันก็เท่ากันกับไม่ถึงสวนโมกข์คำว่าโมกข์สั้นๆนี่มันมาจากคำบาลีว่าโมกขะภาษาชาวบ้านแปลว่าเกลี้ยงไม่มีอะไรรับกระดึงแต่ภาษาธรรมะเรียกว่าหลุดพ้นหลุดพ้นมันก็มีลักษณะเกลี้ยงถ้ามันไม่เกลี้ยงมันหลุดพ้นออกไปไม่ได้ก็มีอะไรผูกมัดรัดรึงส่วนโมกนี่จัดไว้สำหรับง่ายแก่การบุคคลที่ต้องการจะศึกษาเรื่องความเกลี้ยงแห่งจิตใจชั่วแต่มานั่งอยู่ในสถานที่อย่างนี้จะพบความเกลี้ยงแห่งจิตใจบ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่าธรรมชาติอย่างนี้มันบีบบังคับหรือจะเรียกว่าปรุงแต่งก็ได้ให้จิตไปอยู่ในลักษณะที่เกลี้ยงหรือหยุดหรือเย็นเสมอเป็นการง่ายแก่บุคคลที่จะศึกษาเรื่องความเกลี้ยงแห่งจิตใจในเมื่อมานั่งอยู่ในสวนโมกสวนโมกให้ชื่อว่าได้ชื่อว่าสวนโมกเพราะมีความมุ่งหมายอย่างนี้เอง ก็ถือโอกาสอธิบายกันเสียในที่นี้คำว่าเกลี้ยงแห่งจิตใจนี่เป็นความหมายแห่งพระพุทธคุณข้อหนึ่งคือข้อที่กำลังพูดอยู่นี้โดยพระบาลีว่าวิมุตโตสำหรับบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ผู้ทรงพ้นพิเศษแล้วพระผ่องแผ้วจากความทุกข์ทุกขนอนเพราะกิเลสทำลายไปในทุกตอนพ้นจากร้อนเหลือแต่เย็นเป็นนิพพานมีคำยากหรือว่าเข้าใจไม่ได้อยู่คำหนึ่งก็เห็นจะเป็นคำว่าทุกขนอน คำว่าขนอนที่จริงมันแปลว่าขั้นหรือตอนแต่เขาเอาไปใช้เป็นชื่อเรียกสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นไหว้เพื่อทำอะไรตามขั้นตอนขั้นที่ตรวจสอบหรือเก็บภาษีที่ตั้งไว้เป็นลำดับลำดับเรียกว่าเป็นขั้นนอนขั้นนอนก็คือขั้นตอนนั่นเองเมื่ออาตมาเด็กๆก็ได้ยินชาวบ้านเขาพูดคำนี้เป็นกันแล้วจะก็พูดว่ามันพ้นไปได้ทุกขนอนคือทุกขั้นตอนที่มันยุ่งยากลำบากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปถ้าผ่านพ้นไปได้ทุกขั้นก็เรียกว่าผ่านไปได้ทุกขนอนโอ้พระองค์ทรงพ้นพิเศษแล้วครอบครองแผ่วจากความทุกข์ทุกขนอนเหมือนขนอนที่ตั้งไว้เก็บภาษีผ่านไปได้เพราะกิเลสทำลายไปในทุกตอนอธิบายซ้ำอีกทีว่ากิเลสมีหลายขั้นตอนหลายชั้นชั้นเล็กๆน้อยๆเป็นแมลงวีกับพวกนิวรณ์ทั้งห้าพวกแมลงวันตัวโตๆก็เป็นโลภะตัวสามโมหะออกมาโดยตรงแล้วมีอะไรที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ข้างในก็เป็นชั้นที่เรียกว่าอนุสัยหรืออาตวะเมื่อผ่านกิเลสไปได้ทุกขั้นตอนก็พ้นจากร้อนก็เหลือแต่เย็นก็เป็นนิพพานขอรบเร้าอยู่เสมอไม่กลัวท่านทั้งหลายจะรำคาญเมื่อมาเลื่อนชั้นการศึกษากันเสียทีเถิดให้รู้ว่าคำว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นแล้วจะขยายความหมายออกไปเป็นอย่างอื่นกี่อย่างกี่อย่างก็ได้แต่ให้มันตั้งต้นออกไปจากคำว่าเย็นพระนิพพานเป็นภาษาชาวบ้านชาวเมืองลูกเด็กเล็กแดงก็พูดเป็นแปลว่าเย็นเย็นก็คือปราศจากร้อนเดี๋ยวนี้มันเย็นก็ปราศจากไฟกิเลสเป็นภาษาธรรมะ ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่45มีพระบาลีว่าปฏิมันตะโกแปลว่าผู้มีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องพิจารณาดูความหมายของพระคุณบทนี้แล้วเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องของสติปัญญาพระพุทธคุณตอนนี้จะต้องถูกต้องเคราะห์ลงในพระปัญญาคุณแห่งพระพุทธคุณทั้งสามจะเห็นได้ว่ามีความหมายกว้างขยายตัวไปออกไปให้ไปกลมกลืนกับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันทุกเรื่องด้วยจึงเรียงความไว้ว่าผู้มีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องเป็นเรื่องไปไม่มีผิดพลาดคำว่าปฏิมันตะโกอาตมาเชื่อว่าคงจะแปลกหูสำหรับท่านทั้งหลายเพราะว่าแม้แต่พวกเราที่ลูกความประทายที่ดกอยู่เสมอก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกหูเพราะมันไม่มีบ่อยๆมันมีอยู่สักแห่งสองแห่งเท่านั้นจะมาเป็นคำที่พูดกันตามธรรมดาทันทีก็ยังไม่ได้พูดว่าปฏิมันตะโกฟังดูมันแปลกๆไม่รู้ว่าอะไรไม่มีใครเฉลียวใจว่าจะเป็นบทของพระพุทธคุณดังนั้นต้องอธิบายปฏิมันตะโกมีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่อง คนธรรมดาสามัญใครบ้างมีความคิดถูกต้องเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องทุกเรื่องไปคนธรรมดามีความคิดที่ผิดๆพลาดพลาดขาดขาดหย่อนหย่อนเกินเกินเลยก็ไม่เอาแน่นอนได้มันก็ไม่จะเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องทุกเรื่องได้เพราะมันมีความขาดเกินการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่รวมว่าในความหมายว่าสัมมาสัมโพธิญาณหรือสัพพัญญุตญาณอะไรก็ตามล้วนจะมีความหมายว่าครบบริบูรณ์แห่งสติปัญญากระทั่งปฏิภาณนั้นจึงแจกออกมาได้ไม่ว่าเรื่องไหนมันจะมีความเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องให้สำเร็จประโยชน์ไปได้ทุกเรื่องถ้าจะเข้าใจพระพุทธคุณข้อนี้ก็ศึกษาได้ด้วยเรื่องของปฏิสัมภิทาทั้งสี่เหอัฏฐปฏิสัมภิทาเป็นผู้แตกฉานในส่วนที่เป็นเนื้อความหรือเป็นผลหรือเป็นประโยชน์ถัดไปก็คือธรรมะปฏิสัมภิทาแตกฉานในหัวข้อหรืออุทเทศในเหตุและในการกระทำที่จะให้เกิดประโยชน์นี่มันเป็นคู่คู่กันอัตถะกับธรรมะในที่นี้มันเป็นคู่กันอัตถะแปลว่าเนื้อความธรรมะก็แปลว่าหัวข้อย่อๆหรืออุทเทศอัตถะแปลว่าผลธรรมะก็แปลว่าเหตุอัตถะแปลว่าประโยชน์ธรรมะก็แปลว่าการกระทำที่จะให้เกิดประโยชน์พระพุทธองค์ทรงมีปฏิสัมภิทาในอัตถะแล้วก็ในธรรมะเพียงเท่านี้ก็เป็นปัญญาที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องทั้งที่เป็นเรื่องของพระองค์และเป็นเรื่องที่จะทรงแนะนำช่วยเหลือผู้อื่นทีนี้ก็ยังมีปฏิสัมภิทาที่สามที่เรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทาในภาษาไทยชอบเรียกกันว่านิรุกกติปฏิสัมภิทาโดยยืมภาษาสันสกฤตมาในที่นี้เป็นภาษาบาลีเรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทา คำว่านิรุตตินั่นแปลว่าความฉลาดในการใช้ภาษาให้สำเร็จประโยชน์รวมทั้งพูดภาษาต่างๆได้ด้วยแต่ความหมายแท้จริงนั่นอยู่ที่รู้จักใช้ภาษาให้สำเร็จประโยชน์คนเราที่เป็นไทยก็ยังไม่รู้จักใช้ภาษาไทยให้สำเร็จประโยชน์บางคนพูดไม่เป็นนักเลยทำความเข้าใจแก่คนไทยด้วยกันก็ไม่ได้ถ้ายิ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วมันต้องการในความฉลาดในนิรุตตินี้มากจึงจะพูดให้คนอื่นเข้าใจได้ในภาษาไทยเราเองเราก็ยังขาดนิรุตติปฏิสัมภิทาไม่ต้องพูดถึงในภาษาอื่นเพราะฉะนั้นอาตมาไม่เคยสนใจภาษาต่างประเทศไม่ก็อยากเรียนมันนักอยากเรียนแต่ภาษาไทยนี่แหละจะสามารถใช้ภาษาไทยให้สำเร็จประโยชน์คือทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจได้พระพุทธเจ้าท่านประกอบไปด้วยนิรุตติปฏิสัมภิทาไม่ต้องพูดถึงว่าท่านพูดภาษาหลายหลายภาษาจะเล็งถึงแต่ภาษาที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำคือท่านสามารถใช้ให้สำเร็จประโยชน์แก่การพูดกับบุคคลคนนี้บุคคลคนนั้นบุคคลคนนู้นที่มันมีอะไรต่างต่างต่างกันจนไม่อาจจะใช้วิธีเดียวกันได้ มันแตกฉานในรุติอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้มีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องไม่ว่าในกรณีไหนปฏิสัมภิทาที่สี่เรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานี่แปลว่ามีปฏิภาณเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องพูดเป็นภาษาไทยธรรมดาก็ว่ามีไหวพริบเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องคำว่าไหวพริบนี่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับคำว่าปัญญาคำว่าปัญญาแปลว่าความรอบรู้และคำว่าปฏิภาณนี่แปลว่าพูดได้เหมาะเจาะเฉพาะเรื่องคนมีความรู้พูดไม่เป็นก็มีมีความรู้แล้วพูดไม่ตรงเรื่องก็มีมีความรู้แล้วพูดไม่เหมาะเจาะเฉพาะเรื่องก็มีมีความรู้แล้วพูดไม่ทันแต่เวลาก็มีนี่เพราะว่าเขาขาดสิ่งที่เรียกว่าปฏิภาณ พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยปฏิภาณปฏิสัมภิทาท่านพระองค์จึงมีไหวพริบที่เร็วขันสายฟ้าแลบที่จะพูดอะไรออกมาให้เหมาะเจาะเฉพาะเรื่องทันควันนี่เหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีความคิดและการพูดออกมาด้วยจากความคิดนั้นเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องก็เพราะอาศัยปฏิสัมภิทาทั้งสี่ประการนี้มีเป็นหลักที่ศึกษาได้ง่ายง่ายเข้าใจได้ง่ายง่ายอาตมาจึงเอามาพูดให้ฟังแท้ที่จริงแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกที่จะอธิบายข้อนี้ได้แต่มันไม่ดีเท่าไอ้เรื่องปฏิสัมภิทาทั้งสี่นี้พระองค์ทรงประกอบไปด้วยปฏิสัมภิทาอัตถปฏิสัมภิทาแตกฉานในเนื้อความในสิ่งที่เป็นผลในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าตรงนี้ธรรมปฏิสัมภิทาแตกฉานในสิ่งที่เป็นหัวข้อหรือบทสรุปความและสิ่งที่เป็นเหตุและสิ่งที่เป็นการกระทำให้เกิดประโยชน์ตรงนี้นิรุตติปฏิสัมภิทาต้องสามารถต้องฉลาดในการใช้ภาษาพูดนั้นให้สำเร็จประโยชน์แก่ทุกคนและทุกกรณีต้องมีปฏิภาณปฏิสัมภิทามีไหวพริบรวดเร็วทันฟังเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องสำหรับปฏิภาณนี่ไม่ค่อยจะใช้พูดจากันเลยไม่ค่อยจะรู้จักแต่ขอให้ระลึกถึงคำภาษาไทยว่าไหวพริบหมายความปัญญานั่นเองแต่ปัญญานั้นต้องมาทันควันอย่างเร็วแล้วก็พูดไปอย่างถูกต้องพูดออกมาอย่างถูกต้องเต็มที่ด้วยมารวดเร็วทันควันด้วยแล้วพูดออกมาเป็นคำพูดถูกต้องด้วยแม้ไม่พูดก็ได้ก็ยังถ้าในใจไม่พูดก็ได้ก็ยังคงเรียกว่าปฏิภาณอยู่นั่นเองเพราะว่าเป็นสติแต่เป็นปัญญาที่มารวดเร็วทันควันและถูกต้องต่อเรื่องราวนั้นๆที่ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ที่ว่าจะมีอยู่เจ็ดประการนั่นก็คือว่าเราศึกษาให้รู้จักให้เข้าใจให้ทราบซึ่งในพระคุณของพระองค์ว่าต้องมีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องคือมีปฏิสัมภิทา ยิ่งรู้จักสิ่งที่เรียกว่าปฏิสัมภิทาเท่าไรก็จะยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นมากเท่านั้น เกี่ยวกับพระอรหันต์แม้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายจะมีการหมดไปแห่งกิเลสสิ้นไปแห่งกิเลสเท่ากันไม่มีความทุกข์เลยกันแต่พระอรหันต์บางองค์ไม่มีปฏิสัมภิทา
ไม่ประกอบด้วยปฏิสัมภิทามีแต่พระอรหันต์บางพวกทีนี้สำหรับพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีปฏิสัมภิทาชนิดที่พิเศษหรือเนื้อกว่าพระอรหันต์ที่มีปฏิสัมภิทาทั้งหลายเราจึงเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระศาสดาได้ชนิดที่พระสาวกทั้งหลายทำไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันอันในเรื่องอันเกี่ยวกับปฏิสัมภิทาแล้วก็จะเกิดความพอใจอย่างยิ่งเริ่มใสไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเขาเป็นผู้มีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องเฉพาะทุกแต่ทุกกรณีไปทีเดียว ข้อที่สองคือว่าระลึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำระลึกถึงพระคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำจะเรียกว่าระลึกถึงพระองค์ก็ได้แต่หมายถึงเรื่องลึกถึงสกุลข้อนี้ในฐานะที่เป็นพระองค์ว่าทรงมีภาวะแห่งจิตใจในลักษณะอย่างนี้อย่าให้ลืมเสียในการที่จะตามรอยพระองค์ข้อที่สามที่ว่าเรื่องลึกถึงเมื่อมีอันตรายถ้าอยากให้พระพุทธองค์มาช่วยคุ้มครองเมื่ออันตรายเกิดขึ้นแล้วก็นึกถึงพระคุณข้อนี้คือปฏิสัมภิทาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าปฏิภาณถ้าคนเรายังไม่เสียสติสัมปชัญญะก็พอจะมีปัญญาและมีปฏิภาณในที่เฉพาะหน้าที่อันตรายมันได้เกิดขึ้นนั่นสกุลข้อนี้ก็ช่วยคุ้มครองเราเมื่อเผชิญหน้ากันกับอันตรายแล้วก็มีความกล้าหาญเผชิญกับอุปสรรคศัตรูหรืออันตรายข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์คือน้อมนำสกุลข้อนี้เข้ามาสู่ตนปฏิบัติอยู่จนบางคราวมีผลเป็นที่พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้พูดถึงคำว่ายกมือไหว้ตัวเองได้นี่วันหนึ่งหลายหลายหนเพราะมันสำคัญถ้าเราเป็นคนโง่งุ่มง่ามก็สับข้าวก็อวดดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงความคิดก็ไม่เจริญไม่มีทางที่จะเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องได้เลย10ปีมาแล้วมันโง่อยู่อย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังโง่อยู่อย่างนั้น ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตใจแม้แต่เรื่องของวัตถุแท้ๆการใช้สอยวัตถุเกี่ยวกับวัตถุก็ยังโง่อย่างนี้ได้ไม่มีปฏิสัมภิทาได้ไม่เหมาะไม่มีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องได้เราจะต้องทำตามพระองค์นิยมความเป็นผู้มีปฏิภาณความรู้หรือสติปัญญาที่รวดเร็วมันสายฟ้ามาช่วยได้ทันท่วงทีถ้าทำได้อย่างนี้สักทีหนึ่งก็ขยันยกมือไหว้ตัวเองบ้างมันจะเป็นเชื่อให้งอกงามให้ทำได้อย่างนั้นมากยิ่งขึ้นไปอีกข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนนี่หมายความเมื่อจะทำหรือว่าจะพูดหรือจะคิดหรือจะตัดสินใจอะไรยังสติไว้เหมือนกับว่าทูลถามพระองค์ก่อนข้อนี้ไม่ขัดกันกับการที่จะมีไหวพริบหรือปฏิภาณในเวลาอันเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบเพราะว่าโดยที่แท้แล้วมันก็ต้องระวังอยู่ด้วยเหมือนกันปฏิภาณนั้นอาจจะผิดได้ท่านต้องรอให้พระพุทธองค์ในรูปของสติสัมปชัญญะเสด็จมา
คียงข้างที่อยู่ด้วยกันก่อนอะไรอะไรที่ออกมาจากสติสัมปชัญญะนี้ก็จะถูกต้องทั้งปัญญาหรือปฏิภาณก็ตามมันก็จะได้ถูกต้องนี่เราเรียกว่าจะทำอะไรก็ทูลถามพระองค์ก่อนแม้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เราก็ยังมีพระพุทธองค์สำหรับจะทูลถามข้อนี้อธิบายมามากแล้วขอข้ามไปข้อที่หกคือว่ารู้สึกละอายเมื่อเราทำล้มเหลวเมื่อเรามีจะทำผิดพลาดล้มเหลวในสิ่งที่จะต้องทำข้อไหนก็ตามไม่เฉพาะข้อนี้เฉพาะข้อนี้ก็ว่าเมื่อเรามันโง่เง่าเหมือนกับเต่าคลานต้วงเตี้ยนไม่มีความคิดหมอดเจาะเฉพาะเรื่องไม่ตรงกับเรื่องไม่ตรงกับเวลาหรือเหตุการณ์ ก็จะต้องละอายใจเองอย่าดื้อกระด้างอย่าปัดทิ้งไปทุกทีว่าไม่รู้ไม่ชี้กังหัวมันเมื่อพูดถึงธรรมะช่างหัวมันเนี่ยกลัวจะเข้าใจผิดจนก็ขออธิบายสักหน่อยช่างหัวมันมีอยู่สองแบบช่างหัวมันชนิดหนึ่งเป็นอันตรายที่สุดช่างหัวมันชนิดหนึ่งมีประโยชน์มากที่สุดอะไรอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอยู่ในจิตใจให้เกิดอาลัยอาวรณ์นิวรณ์เป็นต้นแล้วปัดทิ้งออกไปว่าช่างหัวมันไม่มีประโยชน์ที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความถูกต้องของธรรมะแล้วอย่าชั่งหัวมันจะต้องรับเอามาพินิจพิจารณาดูให้เป็นอย่างดีแล้วก็จะทำไปให้ถูกต้องไม่ก็นิ่งอย่างนี้จะใช้คำว่าอย่าชั่งหัวมันนะไม่ได้นะถ้าในกรณีที่ตรงข้ามรีบชั่งหัวมันชั่งหัวมันปัดทิ้งไปเสียไม่ต้องสนใจนี่ปฏิภาณที่จะใช้กันอย่างรวดเร็วในกรณีที่มีความหมายอย่างนี้ตัวช่างพวกมันเนี่ยปฏิภาณนั่นจะต้องถูกต้องด้วยคือจะช่างพวกมันในเมื่อควรที่จะช่างหัวมันชนิดที่ปัดทิ้งไปเสียแล้วก็ไม่ช่างหัวมันในกรณีที่จะต้องหยิบขึ้นมาที่นิพพิจารณาทำผิดพลาดแล้วก็จะต้องละอายข้อที่7และข้อสุดท้ายว่าตรวจสอบในลักษณะที่เป็นการประเมินผลแห่งพระพุทธคุณข้อนี้ว่ามีอยู่ในตนเพียงไรอยู่ในเรานะเพียงไรตามโอกาสตัวเรามันได้ดีขึ้นหรือเปล่าในการที่จะเป็นผู้มีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องคนโง่มันจะทำผิดอยู่ซ้ำไปคนอวดดีคนสะเพร่าคนจองห้องมันก็จะยังคงทำผิดอยู่ซ้ำซากซากเรื่อยไปไม่มีทางที่จะก้าวหน้าในพระคุณพอนี้ได้มันจะโง่ไปจนตายมันจะผิดพลาดไปจนตายคอยดูกันแล้วกันสรุปความสั้นๆแห่งการปฏิบัติต่อพระพุทธคุณข้อนี้โดยเจ็ดประการนั้นจะสรุปได้ในคำสำคัญว่าเหมาะสมที่สุดและรวดเร็วที่สุดความคิดความนึกความรู้สึกตัดสินใจอะไรก็ตามจะถูกต้องคือเหมาะสมที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดด้วยนี่คือพระพุทธคุณข้อนี้ที่เราเอามาใช้ให้เป็นเครื่องโปรดปรานเราอยู่ทุกทิพาราตรีการ บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าปัจจิมันพระปัญญาสารพันทุกขั้นฐาน เกิดขึ้นเหมาะเจาะแก่เหตุทุกฐานการมีปฏิภาณผ่านไปไม่ติดตัน โอพระองค์ทรงสมญาว่าปฏิมันคือปฏิมันตะโกย่อคำให้สั้นเหลือแต่ปฏิมันแปลกหูเกินไปจนไม่มีใครเข้าใจได้ก็เลยซื้อเป็นคำใหม่ปฏิมันตะกะก็ได้ปฏิมันก็ได้ปฏิมันก็ยังได้มันมีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องพระองค์ทรงสมญาว่าปฏิมันเพราะปัญญาสารพันทุกขั้นฐานเกิดเหมาะเจาะแก่เหตุเกิดขึ้นเหมาะเจาะแก่เหตุทุกฐานาการคำตื้นๆไม่ต้องอธิบายมีปฏิภาณผ่านไปไม่ติดกันนี่ปฏิภาณอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ผ่านไปได้รวดเร็วไม่ไปติดไม่ไปตันอยู่ที่ตรงไหนนี่คือใจความของพระพุทธคุณข้อนี้ที่มีสบาลีว่าปฏิมันและกำลังแปลกหู ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณข้อ46มีสบาลีว่าโนต้องดูใต้คำฝรั่งเลยโมนะเป็นตัวศัพท์ประกอบพิพัฒน์ปัจจัยเป็นคำที่ใช้ได้สำหรับบุคคลผู้เป็นผู้ใช้คนหนึ่งจะใช้คำว่าโมโนเรามีปัญญาเครื่องทำความเป็นแห่งมุนีมีปัญญาทำความเป็นมุนี ถ้าคุณขอนี่เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเป็นพระปัญญาคุณ เพราะมุนีแปลว่าผู้รู้ถ้าคุณขอนี่จะถือโอกาสให้ย้อนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระคุณข้อที่ผ่านมาแล้วข้อหนึ่ง คือพระพุทธคุณข้อที่34ซึ่งมีบาลีว่าโมนะปัตโต แปลว่าพูดถึงแล้วซึ่งปัญญาเครื่องทำความเป็นแห่งมุนีส่วนบทนี้มีคำโมโนเฉยๆกำลังมีปัญญาเครื่องทำความเป็นแห่งมุนีเนื้อหาสาระนั้นเหมือนกันติดกันนิดเดียวว่านี่ถึงซึ่งโมนะในเมื่ออีกอันหนึ่งแปลว่ามีโมนะมีโมนะก็คือถึงซึ่งโมนะหรือว่าถึงซึ่งโมนะก็คือมีโมนะก็ทำไมท่านแยกออกมาเป็นสองบทนี่ก็เราก็ไม่ทราบความประสงค์ของท่านแต่เท่าที่เราจะทำความเข้าใจเอาเองได้แต่ว่าอันนี้ต้องหมายถึงความมีโมนะอันโน้นหมายถึงความถึงซึ่งโมนะ โมนะคืออะไรคือธรรมสำหรับทำความเป็นมุนีธรรมที่ทำความเป็นมุนีนั่นอธิบายแล้วในพระพุทธคุณบทที่34ว่าปัญญาในการที่จะผูกจิตไว้ได้ในอารมณ์ที่ต้องการให้กำหนดโมนะนั้นก็คือปัญญาที่จะทำในความเป็นมุนีโมนะนั้นก็คือความนิ่งที่นิ่งด้วยโมนะคือมีความเป็นแห่งมุนีไม่ใช่นิ่งแห่งคนบ้าไม่ใช่นิ่งแห่งคนโง่คนที่ยิ่งรู้จะยิ่งนิ่งนี่ขอให้เข้าใจแข่งกันไว้ด้วยคนที่ไม่รู้จะพูดมากยิ่งไม่รู้ยิ่งพูดมากไอ้คนที่รู้นั่นมันพูดยากเพราะว่าสิ่งที่รู้ถ้ามันลึกซึ้งแล้วมันยากที่จะเอามาระบายเป็นคำพูดไอ้สิ่งลึกซึ้งเช่นตอนนิพพานก็ดีอสังขตะอะไรก็ดีมันมีลักษณะที่เอามาพูดเป็นคำพูดยาก แต่เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องเอามาพูดเท่าที่จะทำได้และคำพูดนั้นไม่ถึงความจริงไม่ถึงตัวจริงตอนนี้เราอาศัยคำพูดของเราจึงมาถือเป็นหลักก็ได้เพราะมันเหมือนกันเราชื่อเขาเขียนไว้ว่าไอ้เต๋าที่แท้จริงนั่นบรรยายด้วยคำพูดไม่ได้ไอ้เต๋าที่บรรยายด้วยคำพูดได้นั่นยังไม่ใช่เต๋าที่แท้จริงถ้าพูดอย่างไอ้ชาวพุทธเราก็จะพูดว่าธรรมะที่แท้จริงนั่นเอามาพูดบรรยายด้วยคำพูดไม่ได้ถ้าเอามาพูดบรรยายด้วยคำพูดได้เท่าไรมันก็ยังไม่เป็นธรรมะที่แท้จริงเท่านั้นถ้ามุนีเข้าถึงความจริงสูงสุดแล้วมุนีก็ต้องหุบปากเป็นธรรมดานั้นมุนีจึงแปลในความหมายอีกความหมายหนึ่งว่าผู้นิ่งผู้นิ่งนี่มันได้นิ่งเพราะมันมีรู้มีความรู้มากจนไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรจึงจะตรงได้จึงจะตรงกันกับสิ่งที่รู้นั่นขอเข้าใจว่าความจริงหรือสิ่งที่เราอาจจะรู้นั่นบางสิ่งบางอย่างนั่นมันมีลักษณะชนิดที่เอามาพูดเป็นคำพูดไม่ได้มันมูลนิธิแท้จริงจึงนิ่งก็เหตุนี้พระพุทธองค์ก็ทรงเป็นมุนีในลักษณะนี้อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วมูลนิธิก็แปลว่าผู้รู้รู้ลึกซึ้งจนถึงกับพูดเรื่องบางเรื่องไม่ได้แล้วก็ต้องนิ่งไอ้เรื่องนั้นก็อย่าพูดมันก็แล้วกันเรื่องอะไรที่พอจะมาพูดได้ก็พูดไปตามที่รู้นะคำว่ารู้นี่ยังมีความหมายแปลกไปว่ารู้จักกระทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนนี่ก็เรียกว่ามุนีด้วยเหมือนกันพระพุทธคุณบทที่34ใช้คำว่าถึงซึ่งปัญญาเครื่องทำความเป็นแห่งมุนีพระพุทธคุณบทที่46นี้ว่ามีปัญญาเครื่องทำความเป็นแห่งมุนีต่างกันนิดเดียวว่าโน่นถึงอันนี้มี ถ้าเราข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ในลักษณะเจ็ดประการก็ถือเอาตามที่ได้กล่าวแล้วบรรยายแล้วในพระพุทธคุณบทที่34ที่บทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อ46หรือโมโนผู้มีปัญญาเครื่องทำความเป็นแห่งมุนีนี้จะสรุปไว้ในคำตอนเพื่อจำง่ายว่าโอ้พระองค์ทรงสมญาว่าโมโนความหมายเดียวกับพุทโธไม่ผิดฉันเป็นมุนีมีโมนธรรมเป็นสำคัญเครื่องฟาดฟันอวิชชาฝ่าออกไปโอ้พระองค์ทรงสมญาว่าโมโนแปลกหูอย่างยิ่งสำหรับเราที่ได้ยินคำนี้เป็นคำแรกพระองค์ทรงสมญาว่าโมโนเรามีโมนธรรมทรงสมญาว่าโมโนความหมายเดียวกันกับพุทโธไม่ผิดฉันพุทโธมีความหมายอย่างไรโมโนก็มีความหมายอย่างนั้นเป็นมุนีมีโมนธรรมเป็นสำคัญเป็นมุนีได้ก็เพราะมีโมนธรรม โมนธรรมก็คือสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วว่าไอ้ความรู้รู้ถึงขนาดต้องนิ่งในบางเรื่องแล้วก็รู้ควบคุมจิตใจแห่งตนไม่ได้โมนธรรมนี้เป็นเครื่องฟาดฟันอวิชชาฝ่าออกไปอวิชชาเหมือนกับม่านอวิชชาเหมือนกับเปลือกไข่แห่งฟองไข่ที่หุ้มตัดตัวเล็กๆไว้ สัตว์นั้นมันก็พัฒนาตัวเองจนถึงขนาดที่ว่ามันจะทำลายเลือดไข่ให้แตกกระจายและออกมาได้นี่คือลักษณะของมุนีท่านอบรมโมนธรรมจนสำเร็จเป็นมุนีแล้วก็ทำลายม่านคืออวิชชาออกมาได้นี่คือมุนีที่น่าเลื่อมใส ที่นี่ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่47มีพระบาลีว่าปันนะทะโชแปลตามตัวหนังสือนี้ก็ว่ามีมานะดุจจะทงอันพระองค์ทรงลดลงได้แล้วเอาจะไปความสั้นๆเพราะว่าเป็นผู้ที่ลดทงแล้วฟังง่ายกว่าครับเห็นกว่าไอ้คนทั่วไปตามธรรมดาสามัญมันยกทงมันชูทงมันแกว่งทงตามภาษาของบุตรชนที่มีกิเลสเป็นเหตุยึดถือตัวตนแล้วมันก็อยากจะอวดดีคำว่าทงในที่นี้เป็นอุปมาของกิเลสที่เรียกกันว่ามานะคือความสำคัญตนมีการสำคัญตนว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรก็ตามมันเกิดบ้างทั้งนั้นมันถือตัวด้วยความเกิดบ้างนี่เรียกว่ามานะจึงถูกอุปมาด้วยทงที่คนโง่ไม่มีปัญญาแล้วก็มักจะชอบยกทงเพื่อจะข่มขู่คนอื่นนั่นแปลว่าทงในที่นี้เป็นชื่อของกิเลสที่เป็นเหตุให้ยกตัวเหมือนกับยกทงส่วนพระองค์นั้นลดทงลงได้สิ้นเชิง พูดกันถึงเรื่องมานะสักหน่อยมานะในภาษาบาลีมีความหมายว่าสำคัญตนว่ามีอยู่ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามานะในภาษาไทยมีความหมายอย่างอื่นเอามาใช้ในกรณีที่จะอธิบายนี่ไม่ได้ภาษาไทยหมายถึงมานะอวดดีจองหองอย่างเดียว แต่มานะในภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะนั้นจะหมายถึงความสำคัญตนว่ามีอยู่ในลักษณะอย่างไรแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในลักษณะอย่างนั้นน่าจะอยู่ในลักษณะที่เลวกว่าที่ต่ำต้อยกว่ามันก็ยังไม่ยอมยังมีมานะว่าครูเป็นครูอยู่เสมอมันไม่ยอมถ้ายิ่งมันมีความรู้สึกว่าดีกว่าเก่งกว่าเหนือกว่าแล้วมันก็ยิ่งเอาใหญ่มันยิ่งยกทงใหญ่มันจะมีความรู้สึกว่าเสมอกันมันก็ยิ่งยกทงมันจะจมมุดอยู่ใต้ดินมันก็ยังจะยกทงอยู่นั่นแหละมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งซึ่งมันต้องการจะยกตัว รวมความว่าจะมีมานะว่าดีกว่าหรือเสมอกันหรือว่าเลวกว่ามันก็เป็นการยกทงทั้งนั้น นี่เป็นเรื่องของบุตุชนตามธรรมดาสามัญแต่พระอริยเจ้าเนี่ยเริ่มลดทงลดทงลดทงลดหมดไม่มีเหลือเลยเมื่อเป็นพระอรหันต์คำว่ามานะที่เป็นเหตุให้ถือตัวอย่างกระด้างอย่างนี้เป็นที่เป็นกิเลสที่ปรากฏออกมาเต็มตัวแล้วมันก็มีอนุสัยแห่งกิเลสนี้เรียกว่ามานานุสัยเรายกทงทีหนึ่งหมายความว่าบุตรชนยกทงทีหนึ่งก็สร้างอนุสัยแห่งมานะไว้นิดหนึ่งยกทงทีหนึ่งก็สร้างอนุสัยแห่งมานะไว้นิดหนึ่งมากเข้ามากเข้าหลายครั้งเข้ามันก็สร้างอนุสัยแห่งมานะคือความเคยชินที่จะยกทงไปความเคยชินที่จะเกิดมานะมันก็มากขึ้นมากขึ้นเข้มแข็งแก่กล้าขึ้นไอ้มานานุสัยนี่มันก็ยกทงยิ่งขึ้นคือมันส่วนออกมาเป็นมานะในสำนึก มีความรู้สึกจนการพูดการคิดการทำด้วยมานะนั้นเนี่ยว่ามันยกธงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นธ งนี้ก็จะต้องเรียกว่าธงแห่งตัวกู้หรือของกู้มีพระบาลีไว้ชัดว่าอหังการะมมังการะมานานุสัย อนุสัยคือความเคยชินแห่งมานะที่จะทำความสำคัญมั่นหมายว่าอาหารคือตัวกูมมังคือของกู นี่เป็นเหตุต้นเหตุที่ทำให้ยกธงมันอยู่ในส่วนลึกของสันดานเรียกว่าอนุสัยพอมันได้โอกาสมันสุขงอมเต็มที่มันได้โอกาสมันก็ไหลออกมาในรูปของอาสวะออกมาเป็นมานะทางทวารทางมโนทวารออกมาทางกายทวารทางวจีทวารมันเลยยกตรงกันใหญ่ช่วยเห็นเรื่อราชัดเจนทีเดียวนี่คือเรื่องของบุตุชนส่วนพระอรหันต์นั้นลดธงพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งสูงสุดกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องทรงลดธงได้หมดได้ดีได้พิเศษยิ่งกว่าพระอรหันต์ทั่วไปที่ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ในรูปแบบ7ประการที่เราถือเป็นหลักก็พอจะมีขึ้นมาว่าข้อที่หนึ่งศึกษาเข้าใจจนมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธองค์ผู้ลดธงลงได้แล้ว เราต้องรู้จักธงที่เรายกอยู่เสมอเพราะมันน่าเกลียดน่าละอายตกกระปรกลามกอะไรอย่างยิ่งแล้วเรามันลดไม่ได้ถ้าใครลดได้เราก็จะกราบไหว้บูชาเลื่อมใสคิดไปคิดไปก็พบว่าพระพุทธเจ้านี่แหละลดธงหมดแล้วแ ม้เรายังลดไม่ได้แล้วก็มีศรัทธาภาษาภาษาธะเรื่องสายใหม่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอย่างยิ่งยังไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปศึกษาเข้าใจเรื่องยกธงและลดธงก็จะมีศรัทธาแน่นแฟ้นมั่นคงในพระพุทธคุณข้อนี้ในข้อที่สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำก็คือระลึกถึงการลดธงอยู่เป็นประจำไอ้พวกที่ชูธงอยู่ร่ำไปก็ควรจะนึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงลดธงได้แล้วอยู่เป็นประจำมันจะน้อมนำให้เกิดความคิดที่จะลดลงได้ลดลงได้จริงเหมือนกันมันจะมีมานะทิฏฐิที่จะยกธงเสียประพฤติข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ก็ควรจะระบุลงไปเลยว่าไอ้เรื่องยกธงนั่นแหละมันทำอันตรายถ้ายกธงใส่ใครเข้าเขาก็จะฟาดบุคคลนั้นให้บ้างด้วยคันธงของเขาต่างคนต้องยกธงเข้าใส่กันมันก็ฟาดกันด้วยธงนั่นเองนี่เราจะได้ลึกถึงเมื่อมีอันตรายหมายความว่าอันตรายจากผู้ประปักษ์ที่ล้วนแต่ถือธงและยกธงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเราลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ลดธงได้แล้วก็โดยเร็วเราก็จะไม่มีอันตรายเราชนะผู้ยกธงด้วยการลดธงของตัวเองเสียคนโง่ฟังไม่รู้เรื่องยิ่งคนชอบจะยกธงแล้วยิ่งฟังไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกับที่เขาฟังพระพุทธภาษิตอื่นๆไม่รู้เรื่องเช่นว่าชนะความชั่วด้วยความดีเขาฟังไม่รู้เรื่องนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ว่าชนะความชั่วด้วยความดีชนะคนถือธงด้วยการลดธงเสียอย่าเอาธงเข้าไปชูปะทะกับมันก็จะชูเข้ามาปะทะกับเราถ้าเราลดธงของเราเสีย ไอ้ธงของมันก็ไม่มีคู่ที่จะปะทะมันก็เงียบไปเหมือนกับตบมือครั้งเดียวมันดังไม่ได้ข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์ด้วยการนั่งนำตระกูลข้อนี้เข้ามาสู่ตนคือปฏิบัติอยู่คือพยายามลดธงอยู่เสมอสมาณทิฏฐิที่เป็นดุจยกธงนี้ถ้ามันลดจัดให้มันลดหรือว่ายังลดไม่ได้ก็ให้มันชักอยู่แต่ข้างในใจอย่าให้มันออกมาข้างนอกนี่ก็ยังเป็นทางดีมากอยู่แล้วนี่ตามปกตินั่นแหละคนมันไม่ได้เก็บไว้ข้างในมันเอาออกมาข้างนอกต่างคนต่างยกธงแล้วก็ได้ฟาดกันด้วยธง นี่เราเป็นผู้ลดธงด้วยการทำตามพระองค์อยู่เป็นประจำเมื่อไรลดธงได้กันทีหนึ่งก็รีบไหว้ตัวเองให้มากมากให้มากเป็นพิเศษในกรณีลดธงนี้สมาณทิฏฐิอย่างนี้มีพระพุทธภาษิตเปรียบไว้ด้วยของเน่าที่แมลงวันตอมน่าขยะขยะอย่างนี้มันอย่าไปชอบใจการยกธงอย่าไปชอบใจการอวดดีจองห้องยกตัวลดตัวเสียนั่นแหละจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคือยกธงเรายิ่งไกลจากความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะสกปรกมอมแมมมากขึ้นทุกทีไม่มีโอกาสที่จะไหว้ตัวเองได้ข้อห้าที่ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนแต่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรก็มีสติยับยั้งให้เกิดความสมบูรณ์แห่งสติเหมือนกับว่าพระพุทธองค์มาทรงประทับยืนอยู่เคียงข้างเราสำหรับแนะนำเราสำหรับตอบปัญหาของเราถ้ามันเป็นเรื่องการลดธงเรานึกถึงพระองค์ผู้ไม่มีธงจะยับเราก็คงหยุดได้เลยไม่ต้องทำผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับยกธงอยากจะขอพูดแถมพิเศษสักหน่อยว่าเดี๋ยวนี้โลกของเราเนี่ยกำลังจะวินาศเพราะการยกธงในโลกนี้มันมีกลุ่มมีค่ายที่ต่างคนต่างจะยกธงของตนแล้วมันไม่ยอมกันมันก็จะฟาดฟันกันวินาศในเร็วๆนี้ถ้ามันไม่ขืนลดธงที่ในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะก็มีการยกธงที่นั่นยกธงที่นี่โดยพวกนั้นโดยพวกนี้ไม่เท่าไรก็จะวินาศเพราะตอนนี้ถ้ามันไม่มีการลดธงแค่จะมาในหมู่บ้านในวัดวาอารามอะไรต่างๆถ้ามันมีแต่การยกธงแล้วมันจะวินาศก็ดูไปก็แล้วกันต่างฝ่ายต่างลดธงกันเท่านั้นก็จะดีจะปลอดภัยข้อที่หกที่ว่าให้มีความละอายอย่างยิ่งเมื่อมีความล้มเหลวแหลกในข้อนี้เพื่อบังคับอะไรมันก็ทำไม่ได้มันยกตรงขึ้นมาอีกก็คือโอกาสที่จะละอายเสียใจแล้วก็กลัวอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำผิดข้อนี้จับตัวเองไว้ว่าเป็นสาวกที่เลวมากหรือเป็นไม่เป็นสาวกของพระองค์ไปเลยอย่าได้รักธงนั้นยิ่งกว่ารักพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่มันก็จะไม่ต้องไปรักธงไม่มายกธงจะทำผิดตอนนี้ก็ละอายให้มากเสียใจให้มากเกิดความหวาดกลัวให้มากว่ามันวินาศข้อที่เจ็ดตรวจสอบในลักษณะที่เป็นการประเมินผลอยู่เป็นประจำก็ดูตำรวจดูแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเรามันยกธงกี่ครั้งกี่คราวมากน้อยสูงต่ำอย่างไรจะได้รู้ว่ามันดีขึ้นหรือมันเลวลงยกธงมากขึ้นมันก็เร็วลงลดธงลงมามากเท่าไรมันก็ดีขึ้น
เนี่ยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อที่เรียกว่าปันนะทะโชผู้มีมานะดุจธงอันพระองค์ทรงลดลงได้แล้ว สรุปใจความของการปฏิบัติทั้ง7ข้อนี้ว่าเป็นอยู่ด้วยการถ่อมตนเยี่ยมตนอย่าไปทำตนให้มันเด่นด้วยกิเลสถ้าว่ากันโดยจริงแล้วไม่ควรจะทำตนให้เด่นแม้ด้วยสติปัญญาก็ไม่ควรเป็นเรื่องบ้าถ้าทำตนให้เด่นด้วยกิเลสแล้วก็ยิ่งผิดมาก เราจะนึกถึงคำพูดอยู่คำพูดที่มีอยู่คำหนึ่งซึ่งน่าฟังก็ว่าจิตทองหลังพระคนนี้คือคนไม่ยกตรงไม่แสดงตัวไม่ทำบุญเอาหน้าไม่ยกตรงเพราะคนที่ว่าบริจาคเงินให้อาตมาสร้างไอ้อาคารหลังนี้ก็ไม่ยกธงเพราะจึงไม่มีหนังสือเขียนสักตัวหนึ่งที่ฝาผนังว่าใครสร้าง เพราะว่ามันไม่ยกธงฝาผนังมันเลยเกลี้ยงฝาผนังโบสถ์บางแห่งเต็มไปด้วยลวดลายทั้งตัวหนังสือที่ว่าใครออกเงินกี่บาทกี่สตางค์นี่มันเป็นเรื่องยกธงเพราะเป็นอยู่ในความชอมต้นเยี่ยมต้นในการประพฤติกระทำที่พอจะสรุปได้ว่าปิดทองหลังพระอยู่เสมอยาวดียาวเด่นเลย บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ผู้มีธงลดลงแล้วทิ้งทองแท้จากอัตตามานานุสัยไม่อวดโอ้โอหังดังใครใครที่ยกธงขึ้นสะไว้คันใหญ่ยาวนี่ใจความสรุปมาอย่างนี้ทรงลดธงไปแล้วจึงทรงผ่องแผ้วจากสิ่งสกปรกเรียกว่าอัตตามานานุสัยไม่มีอัตตาคือตัวกูของกูไม่มีมานานุสัยคือการสะสมกิเลสที่เป็นเหตุให้ยกตนเรียกว่าอนุสัย แห่งมานะต้องท่องแผ้วจากอัตตาท่องแผ้วจากมานานุสัยจึงปราศจากการอวดโอ้หรือตามโอหังเหมือนคนทั้งหลายที่กำลังยกธงคันใหญ่ๆอยู่ตลอดไปหมดมันเป็นเรื่องละเอียดประณีตเป็นสิ่งที่จะต้องพินิจพิจารณาให้เข้าใจดีว่าเรากำลังยกธงมีคำทรงจิตหลังอยู่ไม่ว่าที่นั่นที่นี่หรือที่ไหนแม้ว่านั่งอยู่ที่นี่ในสถานที่นี้บางคนอาจจะยกธงอยู่ในใจบางแล้วก็ไม่รู้มันรู้กันไม่ได้จะขอบอกว่ารีบลดธงรีบลดคำทรงที่เหน็บหลังออกเสียอย่าได้ยกธงมันจะทรมานตัวเองแล้วไม่เท่าไหร่มันก็จะได้ฟาดฟันกันกับผู้อื่นด้วยการยกธงนั่นทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่48มีพระบาลีว่าวีตราโก แปลว่าผู้ปราศจากแล้วจากราคะรู้จักไปอีกรูปหนึ่งก็ว่ามีราคะไปปราศแล้วก็ได้แต่มันฟังยากสำหรับคนไทยพูดสำหรับคนไทยก็ตั้งใจว่าปราศจากแล้วจากราคะ ระพุทธคุณข้อนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรพอได้ยินก็คลายได้ทันทีว่า เป็นพระคุณเป็นพระพุทธคุณที่จะต้องสงเคราะห์ลงในพระบริสุทธิคุณแห่งพระพุทธคุณทั้งสาม ทีนี้ก็พิจารณากันต่อไปถึงคำว่าราคะปราศจากราคะคำว่าราคะที่เราแปลว่ากำหนัดนะมันเป็นความหมายที่สองและความหมายที่หนึ่งความหมายแท้ๆของมันนั่นก็คือคำว่าย่อมใจนั่นแหละเป็นคำกับเป็นความหมายที่หนึ่งเราเอามาเป็นความหมายที่สองแต่ก็เรามาพูดกันแต่ในวัดเป็นภาษาธรรมราคะคือกำหนัดย่อมใจหรือจะให้เป็นสิ่งเดียวกันก็ได้ตามใจคำว่าราคะนี่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านภาษาวัตถุธรรมก็แปลว่าสีที่ย้อมย้อมผ้าย้อมอะไรก็ตามให้มันติดเป็นสีนั่นคือเครื่องย้อมเรียกว่าราคะอยู่ที่บ้านที่เรือนก็ย้อมผ้าย้อมใหม่ของที่อยากให้มันเป็นสีเป็นสันพอมาเป็นภาษาธรรมะก็แปลว่าเครื่องย้อมของจิตซึ่งมันติดแน่นมากมันก็สีที่ย้อมผ้าก็หมายถึงความกำหนัดที่รุนแรงในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในภาษาไทยธรรมดาหรือคนไทยธรรมดารู้เรื่องของความกำหนัดแต่เรื่องเดียวคือเรื่องกามอารมณ์เท่านั้นคำว่ากำหนัดมันเล่นเรื่องกามอารมณ์เสมอที่จริงความกำหนัดนั่นไม่มีแต่เฉพาะเรื่องกามอารมณ์เพราะมีพระบาลีปรากฏชัดอยู่ว่ากามราคะก็มีรูปราคะก็มีอรูปราคะก็มีกามราคะอย่างแรกนั่นแหละคือกำหนัดทางกามอารมณ์ส่วนรูปราคะอรูปราคะราคะสองอย่างที่หลังนี่ไม่ใช่กามารมณ์แต่ถ้าคำจะใช้คำว่ากำหนัดด้วยก็ได้เพราะมันย่อมใจจิตแน่นเกินไปเหมือนกับว่ากามารมณ์ย่อมใจจิตแน่นนี่ก็เป็นกามราคะที่ความสุขความพอใจหลงไหลในรูปธรรมที่บริสุทธิ์คือว่าจิตได้รับรสของรูปฌานเป็นต้นก็กำหนัดในรสของรูปฌานนั้นเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่ารูปราคะที่นี่คนไม่เคยมีฌานไม่เคยมีสมาธิไม่มีการบรรลุคุณธรรมตอนนี้เลยเข้าใจไม่ได้ว่ารูปฌานนี่จะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจได้มากเหมือนกามารมณ์ได้อย่างไรผมก็ดูตัวอย่างบางอย่างบางประการที่พอจะเทียบเคียงกันได้คนบางคนมันหลงไหลในเรื่องรูปธรรมที่ไม่ใช่กามารมณ์หลงไหลในของเล่นเล่นไม้เท้าเล่นแก้วเจรไนเล่นบอลเล่นนกเขาเล่นปลากัดอะไรก็ตามมันหลงไหลรักสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่ารักลูกรักเมียก็มีแต่มันมีนานทานานานครั้งนี่ก็เรียกว่าเป็นการกำหนัดในรูปราคะโดยรูปราคะด้วยรูปราคะก็ได้เหมือนกันแต่มันเล็กน้อยเกินไปที่ใหญ่เต็มขนาดก็คือกำหนัดในความสุขมันเกิดมาจากรูปสมาธิหรือรูปฌานที่อรูปราคะกำหนัดย้อมใจในผลของอรูปฌานกำหนัดด้วยจิตใจย้อมปาดด้วยแห่งจิตใจด้วยรสชาติของอรูปฌานก็เรียกว่าราคะเหมือนกันตามธรรมดาคำว่าราคะใช้ในลักษณะที่ผิดหรือที่เลวแต่ในบางกรณีเอามาใช้เหมือนกับว่าเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ได้ใช้จริงก็มาใช้ในคำว่าธรรมราคะมีราคะในพระธรรมอย่างนี้ไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวกันไม่ใช่ราคะอย่างเดียวกันหมายถึงความพอใจยินดีในพระธรรมอย่างยิ่งในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ราคะอย่างเดียวกันน่าจะใช้คำเดียวกันถ้ากามราคะรูปราคะอรูปราคะแล้วมันกำหนัดด้วยความโง่คือด้วยอวิชชาถ้าเราจะพอใจในพระธรรมแล้วไม่มีทางที่จะเป็นได้ด้วยอำนาจของอวิชชามันต้องเป็นไปด้วยอำนาจของวิชชาหรือปัญญามีความพอใจในน้ำหนักหรือปริมาณเท่ากับความพอใจด้วยอำนาจกิเลสแต่ไม่มีกิเลสเช่นเดียวกับเราปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหาเพราะไม่เจือด้วยกิเลสไม่จัดเป็นโลภะเพราะไม่เจือด้วยกิเลสแต่ก็เป็นความอยากและความปรารถนาเหมือนกันแต่ถ้าไปปรารถนาตามอารมณ์เป็นต้นความปรารถนาหรือความอยากนี้ก็เปลี่ยนรูปไปอยู่ในสิ่งไปอยู่ในชื่อว่าตัณหาว่าโลภะเป็นต้นตอนนี้ก็เป็นเครื่องเทียบเทียมกันได้สำหรับจะเข้าใจคำว่าราคะซึ่งแต่เดิมก็หมายถึงสีย้อมผ้าเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นสีย้อมจิตการย้อมนั่นเรียกว่าราคะ คือความติดแน่นอยู่ในสิ่งที่มันรักหรือมันพอใจเป็นกามารมณ์ก็ได้เป็นความสุขที่เกิดจากรูปธรรมบริสุทธิ์ก็ได้เป็นความสุขที่เกิดจากอรูปธรรมอันบริสุทธิ์ก็ได้เรียกว่าราคะทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยปราศจากราคะเหล่านี้ในทุกความหมายในทุกขั้นตอนจึงมีคำพูดขึ้นมาใหม่ว่าวีตราคะแปลว่าปราศจากราคะบางทีก็เรียกสั้นๆว่าวิราคะวิราคะก็แปลว่าไม่เหมือนกันไม่ราคะไม่กำหนัดวีตราคะก็ปราศจากราคะข้อนี้เป็นได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่มองเห็นอนิจจาอานิจจลักษณะเป็นต้นก็เกิดนิพพิทาคือเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นสีย้อมก็ละลายออกจางออกเหมือนกับเราเอาไอ้น้ำยาที่วิเศษอย่างหนึ่งมาฟอกผ้าให้สีมันหลุดออกไปมันก็จะมีสภาพเป็นผ้าดั้งเดิมที่มันมีเคยมีสีขาวแต่ต้องเพราะเอาสีออกหมดแล้วนี่อาการที่เรียกว่าวิราคะหรือวีราคะแปลกันอยู่หน่อยหนึ่งที่ว่าคำว่าวิราคะนี่จะใช้ได้มาตั้งแต่เริ่มตั้งต้นสำหรับสีหรือสำหรับความกำหนัดออกจากจิตส่วนคำว่าวีตราคะนี่จะมุ่งหมายเฉพาะเมื่อสำรอกออกได้หมดแล้ว ที่นี่ก็มาถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ในรูปแบบ7ประการ ที่เราถือเป็นหลักสำหรับศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อที่หนึ่งที่มีอยู่ว่าศึกษาเข้าใจจึงเกิดอาเวจักประสัทธาศึกษาตัวเองที่ดีที่สุดชัดเจนที่สุดเร็วที่สุดศึกษาตัวเองที่มีจิตใจที่ย่อมอยู่ในสีย่อมแล้วมันสกปรกเท่าไรมันเหม็นอื้อเท่าไรมันในหน้ารังเกียจเสียดทางเท่าไรแล้วพระพุทธเจ้าท่านปราศจากสีย่อมเหล่านี้มีพระหฤทัยบริสุทธิ์ผ่องแผ้วแล้วก็หน้าศรัทธาหน้าเลื่อมใสก็เกิดศรัทธาความเลื่อมใสขึ้นมาเองโดยไม่หวั่นไหวเพราะเราศึกษาจนเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าราคะ ข้อที่สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำก็เหมือนจะระลึกถึงพระพุทธองค์ในความหมายที่ว่าปราศจากราคะอยู่เป็นประจำเหมือนกับภาวนาที่จะเห็นจะได้จะมีการที่สำรอบสีย้อมนี่ออกได้ระลึกอยู่เป็นประจำก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าในส่วนหนึ่งในความหมายหนึ่งคือเป็นผู้ปราศจากสีย้อมหรือราคะนั่นเองข้อที่สามว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายอันตรายทางกายทางจิตทางกายนอกทางกายในอะไรก็ตามเมื่อมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วลึกถึงพระพุทธองค์ในความหมายที่ว่าปราศจากราคะหรือสิ่งย่อมเดี๋ยวก็จะมองเห็นว่าอันตรายทั้งหลายมันมาจากสิ่งย่อมมาจากเครื่องย่อมจิตนั้นผู้ที่มันไม่มีเครื่องย่อมจิตนั้นย่อมไม่มีอันตรายแม้อันตรายจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอันตรายมันเป็นของสัตว์สิทธิ์หรือกายสิทธิ์ไปในถึงขนาดนี้อันตรายเกิดขึ้นก็กลายเป็นไม่ใช่อันตรายไปเลยทำจิตให้ปราศจากสิ่งย่อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายจะมีสติสัมปชัญญะดีต่อสู้อันตรายนั่นได้แต่ฟุ้งซ่านอย่าคลาดอย่ากลัวเป็นต้นเมื่อลึกถึงพระพุทธองค์ในความหมายที่ว่าไม่มีสิ่งย้อมข้อที่สี่ทำตามพระองค์ในการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนแล้วปฏิบัติอยู่เหมือนกับว่าเราทำการซักฟอกชะล้างอยู่เป็นประจำล้างถ้วยล้างจานล้างชามล้างไอ้หม้อล้างไหแห่ล้างพื้นบ้านหรือทำความสะอาดห้องนอนที่นอนมันก็อยู่ในความหมายที่ว่าซักฟอกสิ่งนั่นให้สะอาดอยู่เป็นประจำแต่ที่จะซักฟอกใจกลับไม่ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้เรื่องไม่สนใจนี่เขาได้เปลี่ยนกันใหม่ว่าให้ซักฟอกชะล้างข้างในอยู่เป็นประจำให้มากกว่าเรื่องซักฟอกชะล้างข้างนอกมันไม่มีความสำคัญอะไรนักถ้าจะรังเกียจของสกปรกแล้วก็ให้มันถูกตัวเองไอ้ของที่มันสกปรกจริงๆมันคือกิเลสนะไม่ใช่ฝุ่นละอองอะไรกับปรกอย่างที่เราเกลียดกลัวกันนักพูดได้ชัดตรงว่าอุจจาระมันก็ยังสกปรกน้อยกว่ากิเลสแล้วเราก็ไม่เคยเกลียดกิเลสเหมือนกับเกลียดอุจจาระข้อที่ห้าทำอะไรคือให้ถามพระองค์ก่อนจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ให้ระลึกนึกถึงการที่จิตเป็นอิสระปราศจากสิ่งย่อมเสียก่อนอย่างน้อยในขณะนั้นก็จะต้องตัดไอ้สิ่งย่อมจิตออกไปที่สุดให้จิตมีความเป็นอิสระคล่องแคล่วว่องไวในการที่จะคิดจะนึกจะตัดสินใจอะไรลักษณะอย่างนี้คือมีพระพุทธคุณมายืนมีพระพุทธองค์มายืนอยู่ข้างๆก็เราจะตอบปัญหาที่เราจะทูลถามว่าในเรื่องนี้จะต้องทำอย่างไรอาตมาหมายความว่าทุกเรื่องที่มนุษย์จะต้องทำแม้ที่คารวะจะต้องทำจะอย่าผัวอย่าเมียจะตีลูกตีหลานก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะเหมือนกับว่ามีพระพุทธองค์มาประทับอยู่เคียงข้างและที่บอกว่าควรจะทำอย่างไรมันจะเป็นอย่างนี้ได้เมื่อเรารู้จักทำจิตให้ปราศจากสิ่งย่อมแม้ชั่วขณะนั้น
ข้อที่6ว่ามีความละอายเมื่อประสบความล้มเหลวโดยเจตนาหรือไม่เจตนาด้วยความพยายามหรือด้วยความไม่พยายามก็ตามถ้ามันเกิดความล้มเหลวขึ้นมาแล้วให้ถือว่าน่าละอายว่าอาจจะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้พระองค์ปราศจากสีย้อมเรามันก็หนาเกลอะไปด้วยสีย้อมเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันไม่ได้คนละอายข้อที่เจ็ดว่าตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลอยู่เสมอไปแล้วปฏิบัติในการที่จะทราบข้อผิดอยู่เป็นประจำก็ดูผลก็เหมือนบ้างแต่ถ้าผู้ใดไม่ได้รู้สึกว่าเราว่าตัวเองปฏิบัติในการทราบข้อผิดให้สะอาดอยู่เป็นประจำคงไม่รู้เรื่องคงไม่เข้าใจความหมายเพราะว่าข้อนี้มันหมายความถึงว่าบุคคลนั้นต้องมีสติปัญญาระมัดระวังทั้งวันในการที่จะฟอกจิตให้บริสุทธิ์หมดจดสะอาดขาวรอบเป็นต้นอยู่เป็นประจำ ทำได้เท่าไรหรือทำไม่ได้เท่าไรมันดีขึ้นหรือว่ามันเลวลงให้รู้อยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าข้อปฏิบัติเจตประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้เอามารวมกันแล้วสรุปเป็นคำพุทธสั้นว่าเลิกเป็นช่างย่อมสีกันเสียทีช่างย่อมสีที่มือสกปรกเปรอะหนาก็ได้สีย่อมนะเลิกกันเสียทีอย่าย่อมสีจิตด้วยราคะเป็นต้นบทช่วยจำที่เป็นคำกลอนเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงปราศจากราคะเครื่องย่อมติดหลุดละเปลี่ยนเป็นขาวไม่มีสีใดๆให้กลิ่นขาวอย่างที่ชาวโลกย้อมกันมอมแมมโอ้พระองค์ทรงปราศจากราคะอธิบายแล้วเครื่องย้อมติดหลุดละเปลี่ยนเป็นขาวนี่ก็พูดแล้วอย่างผ้าที่เราใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มสวมใส่สีต่างๆนี่ถ้าสีอะไรหมดมันจะเป็นผ้าที่สะอาดสุดท้ายไม่มีสีใดๆให้กลิ่นคาวที่ตามความรู้สึกของอาตมาว่าสีไหนก็ตามมันมีกลิ่นและกลิ่นนั้นน่าเกลียดอย่ามีสีมันดีกว่า เลยให้คำจำกัดความลงไปว่าสีจะมีกลิ่นคาวคาวชนิดไหนก็ไปว่าเอาเองไปดูเอาเองถ้ามันสะอาดครับพอไม่มีสีแล้วมันไม่มีกลิ่นคาวไม่มีสีใดๆให้กลิ่นคาวอย่างที่ชาวโลกย้อมกันมอมแมมแต่นี่มันชอบย้อมข้างนอกเนี่ยเสื้อผ้ามันก็ชอบย้อมนี่ดีที่ว่าวันนี้มีคนใส่เสื้อขาวมากมากบางวันตกกระปรกรอบรุงรังเหมือนกันเสื้อสางอะไรก็ไม่รู้ไอ้สีเสื้อไอ้ลายเสื้อไอ้ที่นั่นไอ้ใส่มันแตกสงาดมันแสดงความที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองต้องเอาไอ้ลายเสื้อผ้าเลอะเทอะนี่มาช่วยเป็นประโยชน์ไปขู่คนอื่นให้กลัวบ้างแต่โดยมากเนี่ยมันอยากจะสวยมันไม่มีความดีความงามความจริงอะไรที่จะสวยด้วยตัวมันเองได้มันต้องใช้เสื้อผ้าที่สีประหลาดนี่มันช่วยให้สวยนี่ธรรมะเรียกว่าอย่างที่ชาวโลกย้อมกันมอมแมมน่าจะมากขึ้น ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่49มีพระบาลีว่าทันโตแปลว่ามีการฝึกตนอันฝึกเสร็จแล้วพระพุทธองค์ทรงพระนามว่าทันโตแปลว่าผู้ที่ฝึกตนสำเร็จแล้วคำว่าทันตะนี่ก็แปลว่าฝึกแล้วก็ได้ทรมานแล้วก็ได้บังคับแล้วก็ได้คงทีแล้วก็ได้ตัวเสร็จเรื่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทุกชนิดเลยเรียกว่าทันโตเมื่อฝึกตนเสร็จแล้วมันก็สะอาดปราศจากโทษ เพราะฉะนั้นพระพุทธคุณข้อนี้ ก็บอกกันได้เองทุกคนว่าเป็นพระบริสุทธิคุณสงเคราะห์ลงในพระบริสุทธิคุณแห่งพระพุทธคุณสามพิจารณากันต่อไปว่าฝึกตนเสร็จแล้วตนนั่นคืออะไรที่ว่าเสร็จแล้วนั้นเสร็จอย่างไรคำว่าตนเนี่ยมันเป็นคำสับสนแต่มันสับสนในกี่อย่างก็ประมวลออกมาใช้ในที่นี้ได้ทั้งนั้นคำว่าตนหมายถึงจิตก็คือจิตแหละถ้าต้นหมายถึงกิเลสก็เข็นฆ่ากิเลสนะฝึกเสียมันเกิดได้ยุทธต้นหมายถึงอุปาทานขันธ์ก็ฝึกอย่าให้มันมีอุปาทานอยู่ในขันธ์ถ้าฝึกตนก็คือฝึกจิตก็ได้ฝึกกิเลสก็ได้เรามีตนที่ไหนก็ฝึกเข้าไปที่นั่นมองให้เห็นว่าตนนี่มันกำลังออกนอกลู่นอกทาง มันไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมประกอบอยู่ด้วยกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์หรือว่าประกอบอยู่ด้วยความชั่วความผิดพลาดความเป็นอันตรายเป็นจิตที่เหมือนกับบ้าเป็นจิตที่บ้าคลั่งก็ฝึกให้มันอยู่ในร่องในรอยคำที่ต้องนึกถึงในกรณีนี้ก็คือคำว่าอัตตาแปลว่าตัวตนแล้วคำว่าอัตตนิยาซึ่งแปลว่าของตนความรู้สึกเป็นอัตตาหรือรู้สึกเป็นอัตตนิยาก็ตามนั้นปรากฏขึ้นในจิตเพราะว่าจิตนั้นไม่ได้รับการฝึกเลยหรือว่าจิตนั้นไม่ได้รับการฝึกอันถูกต้องหรือว่าจิตนั้นไม่ได้รับการฝึกอันเพียงพอมันเกิดความรู้สึกเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาแล้วก็จะมีความทุกข์ทั้งนั้นนั่นเรื่องฝึกจิตให้อยู่ในระเบียบหรือตามทางแห่งธรรมไม่อาจจะเกิดกิเลสประเภทตัณหาอุปาทานอะไรได้อหังการมังการก็ไม่เกิดความหมายอัตตาอัตตัญญาก็ไม่เกิดคอยรู้ไว้ในรูปแบบอย่างนี้ว่าอัตตาตัวกูอัตตัญญาของกูนี่มันเกิดเพราะว่าจิตไม่ได้รับการฝึกทีนี้สิ่งที่เรียกว่าบาปหรืออกุศลหรืออกุศลกรรมบทหรือทางแห่งอกุศลก็ดีนี่มันปรากฏขึ้นเพราะว่าจิตไม่ได้รับการฝึกหรือรับการฝึกไม่ถูกต้องรับการฝึกไม่เพียงพอถ้าจิตได้รับการฝึกถูกต้องเพียงพออกุศลไม่เกิดอกุศลกรรมบทก็ไม่อาจจะมีก็จะดูกันอย่างที่มันลึกไปกว่านั่นว่าไอ้การที่เกิดตัณหามานะทิฏฐิอะไรที่นำไปสู่พบใหม่การเกิดใหม่แห่งบาปแห่งอกุศลแห่งตัวกูของกูเกิดแล้วเกิดอีกนี่ก็เพราะว่าจิตนี่ได้รับการฝึกทันถูกต้องและเพียงพอ
งานนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นได้ว่ามันมีความสำคัญมากนะสำหรับการฝึกจิตซึ่งเราจะต้องฝึกจิตให้จิตอยู่ในอำนาจแล้วก็ควบคุมจิตให้เป็นไปแต่ในวิถีทางที่ถูกต้องและปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นเลย ที่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่ฝึกตนถูกต้องถึงที่สุดแล้วในทุกความหมายจะดูที่จิตก็ฝึกแล้วจะดูที่กิเลสก็ฝึกแล้วจะดูที่ผลที่แสดงออกมาจากการประพฤติกระทำอะไรก็ตามแสดงว่าฝึกแล้วทั้งนั้นไม่มีปัญหาต่อไปคำว่าฝึกนี่ก็หมายถึงหมดอันตรายฝึกช่างฝึกม้าก็ฝึกจนหมดอันตรายฝึกผู้ฝึกคนก็ฝึกจนหมดอันตรายให้ใช้เป็นประโยชน์ได้ฝึกจิตก็หมายถึงให้มันหมดอันตรายในทางจิตให้จิตนี้ใช้ประโยชน์ได้พระองค์ทรงทำเสร็จแล้วแล้วพระองค์ทรงแนะวิธีฝึกจิตไว้ให้เราฝึกตามรอยของพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีทางที่จะพึงปฏิบัติโดยหลักเจ็ดประการนั้นว่าศึกษาเข้าใจเป็นข้อแรกก่อนว่าพระพุทธองค์ทรงฝึกอย่างไรทรงฝึกเสร็จแล้วอย่างไรเป็นบุคคลสูงสุดเพราะเรามีการฝึกจิตแล้วไม่มีสิ่งที่จะต้องรังเกียจจินนังหรือไม่ไว้วางใจหรือไม่มีอะไรทำนองนั้นก็เกิดความพอใจศรัทธาเลื่อมใสอย่างไม่คืนคลายอย่างไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นให้ทุกคนทำในใจอยู่เสมอว่าฝึกเสร็จแล้วนั่นเป็นอย่างไรก็จะพอใจในผลของการที่ฝึกเสร็จแล้วข้อที่สองให้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงการฝึกจิตและฝึกให้ได้หรือฝึกเสร็จแล้วอยู่เป็นประจำว่ามันเป็นอย่างไรมันวิเศษอย่างไรก็เหมือนกับระลึกถึงพระองค์ในความหมายหนึ่งอยู่เสมอไปข้อที่สามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบังคับจิตให้ถูกต้องแต่อาศัยที่เราเคยฝึกฝนกันไว้แต่ก่อนนั้นจึงสามารถที่จะบังคับจิตให้อยู่ในสถานะที่ถูกต้องที่จะเผชิญกันกับอันตรายแต่สมมติว่าเราไม่เคยฝึกมาจนตัวกันแล้วมันก็จะต้องฝึกจะต้องบังคับจะต้องควบคุมกันที่นั่นในเวลานั้นให้จิตมันอยู่ในสภาพที่จะเผชิญกันกับอันตรายได้โดยปลอดภัยคือชนะเอาชนะได้นี่เหมือนกับเราลึกถึงพระพุทธองค์ในความหมายแห่งพระพุทธคุณข้อนี้เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นข้อที่สี่ทำตามพระองค์น้อมนำพระคุณของพระองค์เข้ามาใส่ตนจนมีคุณธรรมข้อนี้แล้วก็ไหว้ตัวเองได้เมื่อเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองได้ทีไรเราก็พอใจขอบใจไหว้ตัวเองได้ข้อห้าว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรมีสติแนวร่างบังคับจิตจะอยู่ในร่องรอยก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินลงไปว่าจะทำจะพูดจะคิดอย่างไรทำอยู่อย่างนี้เรียกว่ามีการทูลถามพระพุทธองค์ก่อนก่อนแต่ที่จะทำจะพูดจะคิดว่าอย่างไรข้อที่หกว่าละอายมาล้มเหลวเราทำผิดพลาดเรามีทีรีอดตับปะไม่กระด้างโดยมานะก็ละอายและเสียใจและกลัวว่าทำผิดแล้วเดินเข้าไปหาอันตรายแล้วนั่นก็ละอายที่ว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโดยแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น ข้อที่7ตรวจสอบในลักษณะที่เป็นการประเมินผลว่าเราฝึกได้อย่างไรเท่าไรเพียงไรอยู่เป็นประจำจะได้ทำให้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจนประสบความสำเร็จเต็มที่มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้จะมีอยู่อย่างนี้สรุปในความสั้นๆว่าฝึกจิตอยู่ตลอดเวลาด้วยยึดถือหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าจิตตัตตะธัมมโทสาธุการฝึกหรือการบังคับจิตนั่นแหละดีคืนไม่ดีครับ บทช่วยจำเป็นคำกลอนเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีอย่างนี้โอ้พระองค์ทรงสมยาว่าทันโตมีทะโมเป็นยอดธรรมซ้ำมีแถมคือสัจจะจาคะขันตีแนมปัญญาแอมฝึกตนได้ดังใจปองทรงสมยาว่าทันโตออกแปลกหูแล้วกล่าวบ้างชาวบ้านได้ยินแต่คำว่าทันโตที่แปลว่าฟันเดี๋ยวนี้ทันโตมันเป็นคำพิเศษหมายถึงว่าฝึกเสร็จแล้วพระองค์มีพระนามว่าทันโตเพราะว่าฝึกพระองค์เสร็จแล้วในการฝึกนั้นมีธัมโมคือธรรมที่เรียกว่าธรรมโอหรือธรรมธรรมเนี่ยเป็นหัวหน้าสำหรับฝึกก็มีสัจจะคือความจริงใจมีกาคะสลัดสิ่งกบกบความชั่วไปจากใจมีขันติความอดทนเป็นของผนวกเข้ากับไอ้ธรรมะที่เรียกว่าธรรมโอที่ยังมีปัญญาควบคุมอยู่ตลอดเวลาการฝึกนั้นจึงสำเร็จได้ตามประสงค์ ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทสุดท้ายแห่งวัดนี้คือ บทที่50ซึ่งมีพระบาลีว่านิพพันโจแปลว่าผู้หมดสิ้นจากกิเลสเครื่องนวงเหนียวให้เนิ่นช้าคือหมดกิเลสประเภทที่ทำให้เกิดความล่าช้า พิจารณาความหมายเห็นได้ว่าเป็นพระบริสุทธิคุณสงเคราะห์ลงในพระบริสุทธิคุณเพื่อหมดจากกิเลสทีนี้ก็พิจารณาถึงเครื่องนวงเหนี่ยวให้เนิ่นช้าให้เกิดความเนิ่นช้าแก่การไปแล้วก็ถามว่าไปไหนก็ตอบอย่างกำปั้นทุกดินว่าไปนิพพานไม่มีอะไรที่เป็นจุดหมายปลายทางของพุทธบริษัทนอกจากนิพพานคือไปสู่สถานะที่หมดกิเลสสงบเย็นปราศจากความทุกข์นั่นเป็นจุดหมายที่จะไปถ้ามีอะไรมาทำความเนิ่นช้าแก่การไปสิ่งนั้นเรียกว่าปะปัญจะปะปัญจะแปลว่าเครื่องทำให้เนิ่นช้าอย่างเราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งมันมีอะไรที่ทำให้เนิ่นช้าแต่การไปนั้นมากเช่นว่าจังหาพามไปรุงรังหนักมากมันก็เนิ่นช้าแต่การไปหรือว่าทางเดินมันไม่สะดวกมันขรุขระมันเดินยากมันก็เนิ่นช้าแต่การไป แต่เหล่านี้ก็มีมากเหมือนกันแต่ไม่สำคัญอะไรเลยที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่ความรู้สึกในจิตใจที่มันอยากไปหรือมันไม่อยากไปถ้ามันยังเกิดความอาลัยอาวรณ์ในของรักของชอบใจอยู่ที่นี่มันก็ไม่อยากไปมันคอยมองเห็นว่าไอ้เครื่องทำความเนื่องช้าแก่การไปนั่นคือความรู้สึกที่เป็นความยึดถือติดพันอะไรอาวรณ์อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงปราศจากสิ่งที่ทำความเนื่องช้าอย่างนี้ซึ่งได้แก่กิเลสที่มีกันมาตั้งแต่เป็นบุตรผู้จนคนธรรมดาสามัญมันก็ค่อยๆหมดไปจนกว่าจะหมดจดสิ้นเชิงรู้ถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่ทั่วๆไปก็ปัญจธรรมหมายถึงอุปาทานเมื่อพูดถึงอุปาทานมันก็ต้องพูดถึงทุกอย่างที่เนื่องกันอยู่กับอุปาทานแต่เราพูดถึงอุปาทานกันแล้วกันความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งใดมันก็ไม่อยากจะจากไปจากสิ่งนั้นก็ติดอยู่ที่นั่นอุปาทานเป็นเครื่องทำความเนื่องช้ามันจะต้องทำลายกิเลสที่เป็นเหตุให้เนื่องช้านี่เสียเหมือนเรามีอะไรผูกมัดรัดรึงก็ตัดมันออกไปอย่าให้มันผูกมัดรัดรึงได้เครื่องผูกมัดรัดรึงทั้งหลายก็เรียกว่าสัญโยชน์มีชื่อต่างๆกันไปศึกษาดูจากธรรมะหมวดนั้นมันมีรายละเอียดยืดยาวเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันแต่พระพุทธคุณที่หมดจดจากเครื่องผูกพันที่ทำความเนื่องช้า จะทำลายความเนื่องช้าได้ก็นึกถึงภาพพจน์สักอย่างหนึ่งไอ้เครื่องผูกพันนุงนังลุงลังไปหมดนี่จะต้องใช้ของที่มีคมตัดมันมีกำลังพอที่จะตัดมันสิ่งที่มีคมมีกำลังพอที่จะตัดกิเลสในทางจิตใจนั่นก็เรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคญาณมีอยู่เป็นลำดับจนถึงขนาดที่สูงสุดเรียกว่าอรหัตตมรรคญาณพระพุทธองค์ทรงผ่านญาณจนถึงญาณสูงสุดทรงจึงตัดเรื่องผูกพันให้เนื่องช้าได้ที่ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือเราสมัครใจที่จะตัดสิ่งที่ทำความผูกพันให้เนิ่นช้าพูดไปเดี๋ยวมันก็จะเกินเรื่องเกินราวขอพูดแต่ใจความมากกว่าเพราะว่าคนเรามีสิ่งผูกพันต่างกันโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องตามารมเรื่องอะไรมากมายล้วนแต่เป็นความผูกพันเมื่อบางคนก็ยังไม่ต้องการจะตัดเนี่ยมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้สมมติว่าต้องการจะตัดจากสิ่งผูกพันเหล่านี้ก็ระลึกถึงพระพุทธองค์ที่ทรงมีพระคุณข้อนี้จะพ้นจากเครื่องผูกพันที่ทำให้เนื่องช้าทั้งในทางฝ่ายภายนอกและทั้งในฝ่ายภายในคือทางจิตใจทางสติปัญญามีความรู้ที่ถูกต้องก็ตัดความรู้ที่ไม่ถูกต้องก็ออกไปได้ก็เหตุนั้นก็ศรัทธาในพระองค์อย่างมั่นคงข้อสองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำนั่นมันก็สำคัญมากนี่เราไม่ได้รู้แล้วนึกถึงการที่จะตัดสิ่งผูกพันเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้น
้
เพราะว่าเรากำลังมีความสุขสนุกสนานอร่อยอยู่ท่ามกลางสิ่งผูกพันเราก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันที่จะออกไปจากสิ่งผูกพันเพราะฉะนั้นเราก็ระลึกไม่ได้เราต้องมองให้เห็นอันตรายของสิ่งเหล่านี้ก่อนถ้าอยากจะหลุดออกไปจากสิ่งผูกพันก็เลยอยากจะทำลายสิ่งที่ผูกพันให้เนิ่นช้า เรียกว่ารู้จักพระพุทธองค์กันเสียก่อนในฐานะเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากสิ่งผูกพันไม่มาทำให้เนิ่นช้า ทีนี้ข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายทางกายทางใจเกิดขึ้นระลึกถึงพระคุณข้อนี้ที่ทำลายความเนื่องช้าจะเอาไอ้ความผูกพันนี่เป็นอันตรายก็ได้ความเนื่องช้าเป็นอันตรายก็ได้เราก็จะถ้าว่าเราจะต่อสู้กับอันตรายก็ต้องเคลื่อนจิตจากสิ่งผูกพันให้เนื่องช้านี่เสียก่อนให้จิตเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เสียก่อนน่าจะชั่วคราวไปอย่างดีจิตจะเป็นอิสระปองใสว่าเริงรวดเร็วในการที่จะต่อสู้อันตรายทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้ข้อที่สี่ที่ว่าทำตามท่านคือน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนให้รู้สึกว่ามีการกระทำที่ถูกต้องมีการเดินไปอย่างรวดเร็วคือก้าวหน้าไปตามทำนองครองธรรมของพระธรรมหรือของพระศาสนาพอใจในการกระทำของตัวเองแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้พูดอีกครั้งแล้วไหมว่ายกมือไหว้ตัวเองได้นี่มันพูดบ่อยเหลือเกินข้อห้าว่าทำอะไรถามท่านก่อนทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจนี่สติสัมปชัญญะตรงตัวให้ได้ก่อน จะได้รู้จักในความเนิ่นช้ารู้จักสิ่งที่ทำลายความเนิ่นช้าจะคิดจะพูดจะทำไปได้โดยปราศจากสิ่งที่ตั้งกลางขัดขวางให้เกิดความเนื่องช้าข้อหกว่าละอายเมื่อล้มเหลวเมื่อมันมาติดตันอยู่ที่นี่แม่ไปช้าๆก็ยังไปไม่ได้ก็ละอายจุดเวียงถ้าเห็นว่ามันเป็นไปอย่างช้าเกินไปก็ละอายเต็มที่เหมือนกันถ้ามันไม่ถูกมันไม่ควรเรามาชะงักนั่งอยู่ที่นี่ก็น่าละอายอย่างยิ่งเราไปช้าเกินไปมันจะตายเสียก่อนที่จะรู้ถึงจุดหมายปลายทางก็กลัวจะเสียใจก็เรียกว่าละอายได้เหมือนกันข้อที่เจ็ดตรวจสอบในลักษณะประเมินผลว่าเราไปช้าไปเร็วอย่างไรบางทีมันเดินถอยหลังก็มีกลับไปข้างหน้าทีถอยหลังทีหยุดเสียก็มีพอมาดูในที่ตั้งสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องถอยหลัง คือมันยังเป็นเด็กก็มีกิเลสน้อยมากหรือเรียกว่ามันมีปัญหามีจิตที่พร้อมที่จะก้าวหน้าไปตามทางของธรรมแต่ที่นี่มันมีบาปมีกรรมมีเวรอะไรก็ไม่รู้เด็กๆยิ่งโตเข้ามายิ่งตอดเข้าไปในบ่วงยิ่งเอาตัวเองตอดเข้าไปในบ่วงผูกพันเข้าไปในบ่วงที่ทำความเนิ่นช้าเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวก็ยิ่งตอดเข้าไปในบ่วงที่ทำความเนิ่นช้า นี่เขาเรียกว่าถอยหลังเอาเมื่อช้าไปถ้ามันมีโชคดีบ้างเกิดความคิดนึกได้หรือเผอิญมีใครมาช่วยชี้ทางให้ก็ทำความรวดเร็วกันใหม่ก็ยังใช้ได้เราอยู่ในสถานะอย่างไรพิจารณากันให้ดีๆให้ดำรงตนอยู่ในลักษณะที่เป็นสาวกของพระองค์ให้ได้คือมีพระพุทธคุณข้อนี้ของพระองค์มาคุ้มครองเราอยู่ถ้าพูดหยาบๆหน่อยก็มาลากกลัวเราไปอย่ามัวช้าอยู่ที่นี่ บทช่วยจำเป็นคำกลอน สำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงทำลายสายระยางที่รุงรังทั้งกีดขวางอย่างห้วยน้องให้เชื่อนแชแก่การเดินในทางลองและลอยล่องสู่จุดหมายได้จับไว้พระพุทธองค์ทำลายเครื่องกีดกั้นรุงรังอย่างก็ว่าทางเดินมันเต็มไปด้วยปลักน้อง ทรงทำลายสิ่งกีดขวางสิ่งที่ทำให้เนินชานี้เสียได้เดินไปตามเส้นทางนั้นโดยเร็วเหมือนกับว่าเหาะไปเรียกว่าลอยล่องสู่จุดหมายได้ฉับไว เป็นอันว่าเราได้พูดถึงพระพุทธคุณจบไปอีก10บทคือพระพุทธคุณแห่งวรรคที่5ของพระพุทธคุณ100บททีนี้จะสรุปดูว่าทั้งวรรคเนี่ยมันมีพระพุทธคุณในรูปแบบใดก็จะพบว่าทั้งวรรคคือ10พระคุณนี้เป็นพระบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่คุณเสียเจ็ดอย่างคือปัญจเสโนมีการนอนอันสงัดปราศจากการรบกวนแห่งกิเลสทีนะสัญโยชนโนมีสัญโยชน์เครื่องผูกพันที่สิ้นแล้ววิมุตโตพ้นพิเศษแล้วปัณณะโชลดลงลดคงลงได้แล้ววีตราโกปราศจากราคะแล้วทันโตฝึกตนเสร็จแล้วนิพพปัญโจไม่มีกิเลสเครื่องทำความเนื่องช้าเจ็ดอย่างนี้เป็นพระบริสุทธิคุณส่วนพระปัญญาคุณนั้นมีสองคือปฏิมันตโกมีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องโมโนมีโมนธรรมเครื่องทำความเป็นแห่งมุนีแล้วก็มีพระพุทธคุณครอบจักรวาลคือครอบพระคุณทั้งหลายทั้งปวงอยู่บทหนึ่งคือบทว่านาโคเป็นผู้ประเสริฐโดยพระคุณทั้งหลายทีนี้ก็มาถึงว่าบทช่วยจำทั้งหลายทั้งสิบพระคุณนั้นเอามาดูคราวเดียวมาพิจารณาคราวเดียวต่อกันอ่านกันอีกครั้งหนึ่งก็ฟังดีๆคงจะมีประโยชน์บ้างนับตั้งแต่บทที่41ไปจนถึงบท50โอ้พระองค์ทรงสมยานาคะประเสริฐพระคุณเลิศอุปมาพยาหัตถีทั้งเข้มแข็งทั้งอ่อนน้อมพร้อมความดีประโยชน์มีทั่วไกลวันสุดพันนาโอ้องค์พระบรมครูผู้อิสระกิเลสใดไม่ประทักไปทุกท่าทุกกาละทุกใดใดไม่มีทาเรียกได้ว่ามีวิเวกเป็นเอกจริงโอ้พระองค์ผู้ทรงสิ้นสิ่งผูกพันไม่เหลืออยู่แต่สักชั้นวิสุทธิยิ่งอารมณ์ใดกิเลสใดไม่พาดพิงจึงแน่วนิ่งไม่โคลงโยกเป็นโลกุดรโอ้พระองค์ผู้ทรงพ้นพิเศษแล้วเพราะของแผ้วจากกองทุกข์ทุกขนอนเพราะกิเลสทำลายไปในทุกตอนพ้นจากร้อนเหลือแต่เย็นเป็นนิพพานโอ้พระองค์ทรงสมัญญาว่าปฏิมันเพราะปัญญาสารพันทุกขั้นฐานเกิดขึ้นเหมาะเจาะแก่เหตุทุกฐานาการมีปฏิภาณ ผ่านไปได้ไม่ติดตันโอ้พระองค์ทรงสัญญาว่าโมโนความหมายเดียวกับพุทโธไม่ผิดขันเป็นมุนีมีโมนธรรมเป็นสำคัญเครื่องฟาดฟันอวิชชาฝ่าออกไปโอ้พระองค์ผู้มีธงลดลงแล้วจึงผ่องแผ้วจากอัตตามานานุสัยไม่อวดโอ้โอหังดังใครใครที่ยกธงขึ้นสวายทันใหญ่ยาวโอ้พระองค์ทรงปราศจากราคะเครื่องย่อมติดหลุดละเปลี่ยนเป็นขาวไม่มีสีใดๆให้กลิ่นคาวอย่างที่ชาวโลกย่อมกันมอมแมนโอ้พระองค์ทรงสัญญาว่าทันโตมีพระโมเป็นยอดธรรมตั้มของแขนคือสัจจะจาคะขันตีแนมปัญญาแกมฝึกตนได้ดังใจปองโอ้พระองค์ทรงทำลายสายระยางที่รุงรังทั้งกี่ขวางอย่างห้วยน้องให้เชือนแชแก่การเดินไม่คันลองแล้วลอยล่องสู่จุดหมายได้ฉับไวสรุปความทั้งวรรคเป็นบทสุดท้ายมีว่าทั้งฉลาดทั้งสามารถทั้งไหวพริบจึงเห็นการไกลลิบได้แจ่มใสทั้งอดีตอนาคตจดกันไปทุกในก็ถูกต้องเป็นครองธรรมนี่คือบทช่วยจำแห่งพระพุทธคุณวรรคที่ห้าเพราะนั้นว่าอาตมาได้บรรยายพระพุทธคุณชุดพิเศษร้อยบทมาได้ถึงข้อถึงบทที่ห้าติดแล้วการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมในรูปแบบของปณสาสัญญาให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งที่ได้บรรยายมาแล้วนั่นต่อไปในโอกาสนี้